Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset časova i sedam minuta na talasima prvog programa Radio Beograda počinje još jedan magazin na prvom. Dobar dan. Sa vama do 13 časova biće muzička urednica Teja Dimitrijević, ton majstor Miroslav Antonijević. Dodošao on do podneva, vidjet ćemo ko će ga naslediti posle 12 sati. Na mestu producenta danas, ovog petka 26. novembra, Vesna Gemovića, pred mikrofonom Radio Beograda, Elizabeta Arsenović. I danas u magazinu pregršt važnih i zanimljivih tema koje smo pripremili za vas. Govorit ćemo o do sad zabeleženim neželjenim reakcijama na vakcinu protiv virusa korona u našoj zemlji. Nema ih mnogo, ali ćemo u razgovoru sa Jelenom Mitrašinović iz Agencije za lekova i medicinska sredstva vidjeti koje su to reakcije, dakle šta se do sada na tom polju zbilo i shvatit ćete da zapravo to sve treba dodatno da nas opusti i na neki način motiviše da idemo da se vakcinišemo. Bićemo i u Grčkoj, razgovarat ćemo sa našim dopisnikom Ajdom Šimunec. Velika zdravstvena kriza uzrokovana COVID-om trenutno je u Grčkoj i neke nove mere koje utiču na život ljudi. A u današnjem magazinu na prvom govorit ćemo i o turizmu u dobroj meri. U Kragujevcu je juče počeo i do sutra traje 12. međunarodni sajam turizma i seoskog turizma. Direktor gradske turističke organizacije Kragujevac Bojan Pavlović bit će naš sagovornik na tu temu. A čućemo nešto više i šta su bili najvažniji akcenti na ove nedelje održanom regionalnom forumu turističkih radnika ovde u Beogradu, dakle podvučene crta pod dometima turizma u ovoj godini ili makar u ove dve sezone, zimskoj i letnjoj, i vidjet ćemo koji su dalji planovi turističkih radnika za dodatni oporavak u uslovima i dalje trajuće pandemije. Mladima ćemo posvetiti značajan deo našeg magazina. Naša gošća u drugom satu biće Miljana Pejić, generalna sekretarka krovne organizacije Mladih Srbije, i razgovarat ćemo o mnogim njihovim aktivnostima. Jedan deo tih aktivnosti odnosi se i na motivaciju mladih da se u što većem broju imunizuju. A sa Markom Vučetićem sa infostudovog sajta namenjenog mladima startuj.com razgovarat ćemo o nesrazmeru između interesovanja mladih za obrazovne profile i potreba tržišta rada. I još jedna zanimljiva tema u današnjem magazinu, negde pred kraj. Naša sagovornica biće Sabina Kerić iz ekosocijalnog preduzeća Ekonaut. Razgovarat ćemo o njihovom projektu Inicijativa za baštenske zajednice. Vrlo zanimljiva tema, a bit će tu i korisnih savjeta za gradske baštovane. Toliko za početak današnjeg magazina. Dobar dan još jednom, dobrodošli. Počet ćemo sa Van Gogom, dakle najpre zapevati, pa potom idemo na najavljene teme.
Svako jutro kad se budim, uvek isto pitanje, ko je ona kad još uvek u mom srcu stanuje? Zašto sve što dobro je tako brzo nestane. Nekad zaboli, a nekad ne. I dok ležim na stomaku, čekam pravi odgovor. Sa kim ona smeje se, sa kim ona budi se. Zašto sve što dobro je, tako brzo nestane. Nekad zaboli, a nekad ne. I tako ona i ja, s ovog kruga bez sna, slomljenih želja, izlazimo. Kaže na dlanu, ne vidi me, a ja neću ništa osim nje. Kao voda koja igra, pred oluju bisti plec, vešto krijem svoje laži, vešto krijem samo i bez. Zašto sve što dobro je, tako brzo nestane. Nekad zaboli, a nekad ne. Nažalost, rati kad se ljudi vole, a ne poznaju, onda krive jedni druge, jer se ne razumeju. Zašto sve što dobro je, tako brzo nestane. Nekad zaboli, a nekad ne. I tako ona i ja, iz ovog kruga bez sna, slomljenih želja, izlazimo. Kaže na dlanu, ne vidi me, a ja neću ništa osim nje. I tako ona i ja, iz ovog kruga bez sna, slomljenih želja, izlazimo. Kaže na dlanu, ne vidi me, a ja neću ništa osim nje. Kaže na dlanu, ne vidi me, a ja neću ništa osim nje. Ja neću ništa osim nje. Ne, ja neću, neću ništa osim nje.
Časova 14 i po minuta. Prva najavljena tema u današnjem magazinu odnosi se na neželjene reakcije po primanju vakcina protiv COVID-a. Pri upotrebi svih lekova i medicinskih sredstava znamo to moguće pojave neželjenih reakcija i one se uvek prijavljuju Agenciji za lekove i medicinska sredstva. Kada je naša zemlja u pitanju, ona je nadležna za praćenje tih reakcija, dakle svih reakcija i na lekove i na medicinska sredstva, pa naravno i na vakcine protiv COVID-a. O do sad zabeleženim neželjenim dejstvima posle primanja tih vakcina, koleginica Mirjana Nikić ima sagovornicu.
U Srbiji na 7 miliona doza primljenih vakcina protiv koronavirusa u Agenciji za lekove i medicinska sredstva zabeleženo je 1169 slučajeva neželjenih reakcija, a to znači da je približno na 7000 datih doza jedna neželjena reakcija na vakcinu. Pri upotrebi svih lekova i medicinskih sredstava moguća je pojava neželjenih reakcija i one se uvek prijavljuju Agenciji za lekove i medicinska sredstva, a ona je nadležna za praćenje svih takvih pojava. Pa ćemo zato detaljnije o prijavljenim neželjenim reakcijama na vakcinu protiv koronavirusa virusa, da razgovaramo sa farmaceutom Jelenom Mitrašinović iz Agencije za lekove i medicinska sredstva. Dobar dan.
Dobar dan, veliki pozdrav vašim slušalcima i pozdrav iz Agencije za lekovi i medicinsko sredstvo Srbije.
Hvala što ste sa nama i ako možemo ukratko, prosto da bismo tako počeli razgovor, da navedemo koje su sve reakcije na vakcine protiv COVID-a smatraju uobičajenim inače.
Ja bih pre nazvala očekivanim neželjenim reakcijama, ali da krenemo redom. Imamo već godinu dana iskustva sa primjenom vakcina protiv COVID-19, a neizostavni deo priče o primjeni vakcina jesu i neželjene reakcije. One najčešće neželjene reakcije nakon imunizacije vakcinama protiv COVID-19, koje su opisane kako u kliničkim studijama, tako i nakon stavljanja vakcina u promet, jesu bile reakcije lokalnog tipa. To su bol, otok, crvenilo i osetljivost na mestu primjene injekcije. Također zabeležene su i sistemske neželjene reakcije nakon imunizacije, kao što su povišena telesna temperatura, bol u mišićima, bol u zglobovima, jeza, malaksalost, slabost, glavobolja, mučnina, sindrom sličan gripu.
I sve to prođe za nekoliko...
Reakcije koje se očekuju, koje su bile blagog do umerenog intenziteta, koje su se spontano povlačile u roku od nekoliko dana ili uz primjenu lekova za sniženje telesne temperature ili lekova protiv bolova.
Postoje i reakcije koje se ređe viđaju, a nisu opasne po zdravlje. Da li možemo tako da kategorizujemo u odnosu na ove o kojima ćemo sad kasnije pričati, koje su neželjene i možda malo opasnije po pacijente?
Svakako da, u pravu ste, postoje i one druge neželjene reakcije koje također očekujemo nakon imunizacije, ali se one nešto ređe javljaju ili sa manjom učestalošću. Tu bih najpre navela reakcije koje su nam prijavljivane, kao što su gubitak apetita, problemi sa varenjem, reakcije povezane sa anksioznošću u smislu ubrzanog rada srca, ubrzanog disanja, pa čak i kratkotrajnog gubitka svesti. Prijavljivano je uvećanje regionalnih limfnih čvorova, kratkotrajno povećanje transaminaza jetre, svrab na mestu primene itd. Sve su ovo reakcije koje se očekuju, koje ne treba da nas brinu, koje nisu opasne po zdravlje, kratko traju i prolaznog su karaktera.
I sada fokus ovog istraživanja o neželjenim reakcijama na vakcine protiv koronavirusa i kod vas je bio na one zabeležene snažnije neželjene reakcije, pa ću vas pitati o njima. Koje su? Ja sam rekla da suštinskih nije bilo mnogo, na 7 miliona doza 1169 slučajeva.
Neki naši podaci, pošto sam se ja potrudila da budemo aktualni u vašoj emisiji, kažu da smo imali na nešto više od 7.300.000 doza vakcina koje su primljene, koje su date u Srbiji protiv COVID-19. Agenciji za lekove je prijavljeno ukupno 1.225 slučajeva neželjenih reakcija na ove vakcine. Rekla bih samo da Agenciji za lekove neželjene reakcije prijavljuju zdravstveni radnici. Broj prijava koje dobijamo od zdravstvenih radnika iz Srbije je najveći, ali nam neželjene reakcije prijavljuju direktno i pacijenti i prijavljuju i farmaceutske kompanije, što je zakonska obaveza farmaceutskih kompanija. Svaka prijava neželjene reakcije, bez obzira da li smo je dobili od zdravstvenog radnika ili pacijenta, se sa posebnom pažnjom obrađuje i analizira u Agenciji za lekove, odnosno u jednom našem organizacionoj jedinici koja se zove Nacionalni centar za farmakovigilancu, kojem je po zakonu o lekovima poverena nadležnost da prati bezbednost primene svih lekova koji se nalaze na tržištu Republike Srbije, uključujući i aktuelne vakcine. Od ovog ukupnog broja, već sam pomenula da je najveći broj prijavljenih neželjenih reakcija bio očekivan, to su bile reakcije koje nisu imale ozbiljan karakter, ali imali smo i mali broj prijavljenih sumnji neželjenih događaja, koje sumnji na ozbiljne neželjene događaje nakon imunizacije. Najveća pažnja kada su u pitanju ozbiljni neželjeni događaj nakon imunizacije u našoj stručnoj, ali i opštoj javnosti, ali uopšte u celokupnoj javnosti u svetu, jeste usmerena na pojavu trombotičkih događaja nakon imunizacije, pojavu alergijskih reakcija i pojavu kardioloških poremećaja. mi smo imali 6 prijava sumnji na trombozu, odnosno tromboflebitis. Moram da kažem da za svih ovih 6 slučajeva nije utvrđeno da su jasno uzročno povezani sa primenom vakcina protiv COVID-19. To mogu da budu i neželjeni događaji koji su se ispoljili nakon vakcinacije, ali nisu dovedeni u jasnu povezanost, mogući je neki drugi uzrok. Takođe imamo prijavljen jedan slučaj miokarditisa kod osobe ženskog pola, starosti 59 godina, ispoljen 15 dana nakon vakcinacije, i takođe smo imali 2 prijavljena slučaja perikarditisa, takođe kod osoba ženskog pola. Za ova 2 slučaja perikarditisa rekla bih da nisu medicinski potvrđeni. Prijave smo dobili od pacijenata, mi smo pacijente savjetovali da svoje simptome objasne svojim lekarima, a lekar po proceduri je potrebno da tu sumnju na neželjenu reakciju na vakcinu prijavi epidemiološkoj službi nadležnog zavoda, odnosno Instituta za javno zdravlje, kako bi se uz odgovarajuću medicinsku dokumentaciju sproveo adekvatan nadzor.
Ja ne znam da li ste pratili ishode
neželjenih ozbiljnih alergijskih reakcija, ali nismo imali prijava anafilaktičkog šoka.
Da, htjela sam da pitam, da li vi pratite ishode eventualnog lečenja pojave miokarditisa ili perikarditisa koje ste naveli?
Da, često dobijamo takozvane naknadne prijave, prijave sa dodatnim informacijama u kojima tražimo šta se dalje dešavalo nakon ispoljenih simptoma. I ono što nam je poznato jeste da su da se usledila reakcija, da su se ovi pacijenti koji su se obratili lekarima dobili propisanu terapiju, da je prepoznato na vreme šta se dešava i da je usledio oporavak. Ja bih samo voljela da našim slušaocima kažem, vezano za ozbiljne neželjene događaje, da se radi o veoma retkim slučajevima pojave ozbiljnih neželjenih događaja nakon imunizacije i da njihovu pojavu treba da tumačimo u odnosu na pojavu istih tih događaja kod, na primjer, pacijenata obolelih od COVID-a. Jer mnogo je veća verovatnoća i mnogo je učestalija pojava nekih, na primjer, kardioloških oboljenja kod pacijenata obolelih od COVID-a nego što je to slučaj nakon vakcinacije. Naravno, preporuka je pacijentima, da, odnosno svim vakcinisanima, da prate svoje zdravstveno stanje i u slučaju da posumnjaju da neki simptom koji se ispolji može da se poveže sa imunizacijom, potrebno je da reaguju, da se obrate svom lekaru, a lekari u Srbiji su putem informacija o vakcinama koje Agencija za lekove odobrava, apsolutno informisani o svim mogućim neželjenim reakcijama, što znači da će brzo prepoznati simptom, brzo i na pravi način odreagovati i rešiti problem.
Kog su starosnog doba pacijenti kod kojih su se najčešće pojavljivale, imali takve statistike neželjene reakcije?
Naša statistika kaže da su najzastupljenije prijave kod osoba starosti od 18 do 44 godine. Među prijavljenim slučajevima jedan ovako podatak je da je više bilo prijava kod osoba ženskog pola, 65%, ali to ne treba da nas čudi jer to nije nešto što je specifično za prijavljivanje neželjenih reakcija na vakcine. Žene inače nama češće prijavljuju neželjene reakcije uopšte na sve lekove. Prosto revnosnije su u prijavljivanju. Sada bi nam možda neki psiholog bolje objasnio zašto je to tako kod žena u odnosu na muškarce, ali to je statistika koja se nekako nastavlja i kod prijave neželjenih reakcija na vakcine.
I koliko može biti dug period u kojem se pojavljuju neke od neželjenih posljedica od trenutka dobijanja vakcine? Malo pre ste rekli 15 dana je prošlo od pojave onog jednog slučaja miokarditisa, ali tako, od vakcinacije?
Tako je, i to je neka karakteristika za pojavu slučajeva miokarditisa koji se retko javljaju, ali se javljaju nakon određenog perioda. Međutim, najčešće se neželjene reakcije nakon vakcinacije javljaju neposredno nakon primene vakcine, u roku od dan dva. uobičajeno traju 3 do 5 dana, spontano se povlače i to je neki najčešći obrazac neželjenih reakcija koji se dešava nakon vakcinacije.
I sada znamo da pri upotrebi svih lekova i medicinskih sredstava ili barem većine je moguća pojava neželjenih reakcija. Da li saznanja o broju tih...
Neželjenih reakcija se vezuje za sve lekove, tako da nažalost nemamo apsolutno bezbedan lek.
Da. Htjela sam da pitam da li saznanja o broju pojava te vrste kod vakcina protiv COVID-a prevazilaze uobičajen procenat?
U specifičnoj smo situaciji. Ova pandemija traje već 2 godine. Vakcine protiv COVID-a jesu u fokusu. U neželjenim događajima nakon vakcinacije se sada više govori, diskutuje se u različitim krugovima, tako da je njihovo prijavljivanje podstaknuto više nego što bi bilo prijavljivanje za neke lekove koji se koriste već duži niz godina ili nekoliko decenija. Tako da jeste podstaknuto prijavljivanje neželjenih reakcija na anti-covid vakcine. Ja bih ovom prilikom iskoristila i pozvala naše pre svega zdravstvene radnike da svaku sumnju na neželjeni događaj nakon imunizacije prijave pre svega epidemiološkoj službi nadležnog zavoda, odnosno Instituta za javno zdravlje, kako bi mogao da se pokrene odgovarajući nadzor. Jer sistem praćenja neželjenih reakcija na anti-covid vakcine u Srbiji postoji. Taj sistem čini naše nacionalno regulatorno telo, odnosno Agencija za lekove, ali ključnu ulogu u nadzoru ima i Institut za javno zdravlje Srbije, odnosno BATUT.
I na kraju, kakav zaključak možemo doneti o bezbednosti i efikasnosti, barem po dosadašnjim saznanjima, anti-covid vakcina?
Bezbednost i efikasnost anti-covid vakcina je počela da se, odnosno proučavana je u predkliničkim i kliničkim studijama i sa time se nastavilo i u ovom periodu nakon izdavanja dozvola za vakcine. Danas već raspolažemo obimnim podacima i mogu da kažem da su sve vakcine koje su dostupne na našem tržištu efikasne, da su bezbedne i da ohrabrim sve naše građane koji se još uvek nisu vakcinisali da to učine, jer je bolje, jer imamo najmoćnije oružje protiv COVID-19, a to je vakcina kojom treba da se zaštitimo, a ne da čekamo da obolimo i da razmišljamo o težini bolesti, o ishodu i tako dalje.
Najlepše vam hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Sa nama je bila farmaceut Jelena Mitrašinović iz Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije.
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex. Vikend akcija.
Krem Milka Lešnik, 350 grama, 199,99. Dimljena pečenica Juhor, cena za 100 grama, 54,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Pa zašto si morala nju da pozoveš?
Ostvarenje proglašeno za najbolji dugometražni film u Kijevu i premijerno prikazan u Berlinu.
Sretan rođendan, Rafaela!
Smešteno u zimu 1993.
Evo deco, korumpirani doktori časte.
U vreme inflacija i sankcija. Prati jednu dečiju rođendansku zabavu. U čijoj pozadini se odvijaju odrasli životi. Kelti. Ima nešto u tvoji. U bioskopima od 2. decembra. Distribucija Megacom filma.
Tvoja Lidl cena.
Od četvrtka 25. novembra u Lidlovoj ponudi. Sveže svinjsko meso za gulaš 1 kg 439,99. Sveža svinjska pečenica za sušenje 1 kg 499,99. Banane 1 kg 109,99. Učini lepo delo i uključi se u akciju, jer mala dela su velika stvar.
Lidl, jednostavno bolje povoljnije.
Kada je hladno, potrebna ti je toplina, a najlepše je tamo gde pripadaš. Turistička organizacija Srbije te zove da zajedno provedemo zimu u Srbiji i ovde negde, u snegu, ostavimo tragove prave zimske čarolije. Zato biram srcem. Biram zimu u Srbiji.
On je prevaren, pokraden i ponižen. Odlučuje da uzme svoj i život nacije u ruke.
Urnebesna komedija u Madlenijanumu, Koferče, premijerna obnova, 28. novembar, reprize, 11. i 29. decembar.
Edam Koferče.
Samo u Rodi, sve za zimu i bezbednost na putu. Zimske gume, već od 2999. Roda, tamo gde je porodica.
Simfonijski orkestar RTS poziva na Veče muzike Čajkovskog. Solista Bogdan Dugalić, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, 2. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Dobrodošli.
Magija preuzima bioskopska platna.
Idemo!
Iz studija koji je doneo Vajanu i Zootropolis.
Razumem te.
Kasita? Stiže nam nova, čarobna, sinhronizowana animacija.
Se dešava?
Disneyevo ostvarenje.
Čekaj, kako da spase magiju?
Encanto, magični svet.
Gubim svoj dar!
Pacovi su mi sve rekli. Ne jedi to.
U bioskopima od 25. novembra. Distribucija Megacom Film.
Ja sam Gosan Spasić u misiji Lepa Marija. Svima se desi da nas neko obori s nogu, ali kad se čuje, može biti kasno. Jel tako, Duna?
Da, gospodine Spasiću, nezgodi i povrede su sastavni deo svakodnevnog života. Budite uvek korak ispred mogućeg problema. Osigurajte svoje zdravlje. Pozovite 0800-386-286. Dunav osiguranje.
Eko.
10:36, talasi prvog programa Radio Beograda, slušate magazin na prvom. Vest koju je upravo objavio internet sajt naše kuće rts.rs o sudaru kamiona i autobusa kod Umke. 10 osoba je lakše povređeno u sudaru kamiona i autobusa Laste na Obrenovačkom putu između Umke i Bariča. Reč je o autobusu na liniji 860 koji je saobraćao od Obrenovca ka Savskom trgu. Sudar se dogodio oko 10 časova kod mesta Duboko. 10 osoba je, kao što smo rekli, lakše povređeno kada je autobus sleteo sa puta. To je potvrđeno RTS-u. Na tom delu puta se naravno napravila i velika saobraćena gužva, a na licu mesta su i ekipe hitne pomoći iz Obrenovca te ekipe policije. O svemu ovome uskoro opširnije i na našim talasima. A vest koja je sasvim sigurno obeležila ovo jutro i dodatno nam onako, mislim da mogu da tako kažem i da ćete se složiti sa mnom, izazvala dodatnu jezu koja se spustila niz kičmu, jeste vest da je Velika Britanija ponovo stavila Južnu Afriku na crvenu listu zbog novog soja koronavirusa koji se pojavio u toj zemlji. Pojedini stručnjaci navode da je nova varijanta virusa B.1.1.529 potencijalno opasna zbog velikog broja mutacija koje bi mogle da pomognu virusu da zaobiđe zaštitu koju daje vakcina, ali i da poveće sposobnost širenja virusa. Iz tog razloga je Svetska zdravstvena organizacija za danas sazvala hitan sastanak kako bi dala procenu o novoj varijanti koronavirusa, a na sastanku će se utvrditi da li će novi soj biti posmatran kao varijanta od interesa, kako se kaže, ili varijanta koja zabrinjava. Inače, naučnici koji su otkrili novu varijantu virusa korona trenutno rade na tome da shvate upravo potencijalne posljedice. Prisustvo novog soja potvrđeno je u Južnoj Africi, Hong Kongu i Botsvani. To prenosi Guardian, ali i rts.rs. Za sada se zna da novi soj virusa ima veoma neobičan spoj mutacija koje zabrinjavaju stručnjake zbog toga što bi mogle da pomognu virusu da zaobiđe imunitet organizma i da olakšaju prenos virusa. Svaka nova varijanta koja je sposobna da zaobiđe zaštitu koju daju vakcine i koja se širi brže od delta soja koji je trenutno dominantan, mogao bi da predstavlja značajnu pretnju i da produži pandemiju. Pojedini naučnici su novu varijantu opisali kao najgoru od početka pandemije. Navode da ima 32 mutacije u spike proteinu, delu virusa koji većina vakcina koristi da podstakne odgovor imunog sistema protiv COVID-a. To je otprilike duplo veći broj povezan nego sa delta sojem. Mutacije u spike proteinu šiljka mogu uticati na sposobnost virusa da inficira ćelije i da se širi, ali i otežati imunološkim ćelijama da napadnu patogen, piše Guardian, a prenos rts.rs. Majda Šimunec je na telefonskoj vezi dopisnik naš iz Grčke. Majda, zdravo, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav slušalcima. Ovo je...
Koliko nam je dobar dan posle ovakve vesti, mislim?
Jeste, zaista je to pitanje. Ovo je udarna vest i u grčkim medijima. Jutros spominju čak i Izrael da se prvi slučaj pojavio u Izraelu, tako da je zaista sve veoma, veoma zabrinjavajuće.
Da.
Čekamo današnji izveštaj Svetske zdravstvene organizacije.
Posle ovog hitnog sastanka, da.
Tako je više informacija.
A eto, koliko pre izvesnog vremena premijer Grčke je rekao da je njegov plan bio da Grčka ove godine ima bolji Božić nego prošle godine. Međutim, u Grčkoj je situacija sasvim drugačija i teško da će Božić biti značajno drugačiji nego prošle godine, osim što možda neće biti zatvaranje, možda.
Da, slažem se potpuno s tobom. Kao da postoje dve Grčke, rekla bih, eto tako utisak stiče ovih dana. Jedna je ona vakcinisana koja toliko, koliko toliko živi normalno, i druga Grčka nevakcinisanih građana koji od ponedeljka žive pod velikim ograničenjima, zaista, što je posledica najnovijih mera koje vlada uvela u ponedeljak 22. u pokušaj da eto koliko toliko zaustavi ovaj četvrti razorni talas pandemije. Mada je rečeno da mere nisu kaznene prirode, nisu represivne, već u duhu uveravanja nevakcinisanih građana da se vakcinišu i za svoje i za dobro drugih, najza za opšte dobro i u korist javnog zdravlja. Nevakcinisane osobe sigurno ne smatraju da je to tako jer im se život zaista poprilično promenio. Naime, od ponedeljka mogu samo u supermarkete, prodavnice hrane i u apoteke, uz upotrebu maske, a u crkve, frizerske salone i restorane na otvorenom uz antigenski ili PCR, dakle negativan test, ne stariji od 48 sati. Za sve ostalo, u sve ostalo zatvorene javne prostore, nevakcinisane osobe u Grčkoj jednostavno ne mogu da uđu, dakle prosto im nije dozvoljeno, jer da biste otišli u neki recimo zatvoreni javni prostor, tipa ugostiteljskog objekta, nekog noćnog muzičkog kluba, pozorišta, bioskopa, na izložbu, sportski događaj, muze ili u teretanu, morate biti vakcinisani.
Znači, dakle, ne testovi, ništa, nema testove. Ne,
od ponedeljka ne testovi ne važi i to je to što je najrigoroznije. Da li će to dati rezultate, zaista je veliko pitanje. Pojačane su i kontrole, povećane kazne za sve koji ne budu poštovali ove mere zaštite javnog zdravlja, dakle svi će oni biti sankcionisani ako inspekcija naravno ustanovi kršenje zakona. Već se navodi primjer jednog objekta noćnog muzičkog kluba, zatvoreno je 60 dana, a naplaćena je kazna preko 75.000 evra, što za vlasnika, što za one koji nisu bili vakcinisani. Dakle, time su pokazali da neće biti tolerantni i zaista će se striktno držati zakona. Samo da kažem, Beti, da je u ovim merama prethodila odluka, pretpostavljam da to naši slušalci znaju, i septembra, obavezne vakcinacije zdravstvenih radnika i u javnom privatnom sektoru ovde u Grčkoj, kao i obaveza svih zaposlenih, nevakcinisanih zaposlenih, dakle u javnom i privatnom sektoru, da se dva puta nedeljno testiraju o svom trošku. 10 evra po testu, dakle dva puta nedeljno, to je 20 evra, 80 evra mesečno, što je ozbiljna stavka naravno za kućni budžet u svakom slučaju, pogotovo ako je više članova u pitanju. Za sada je jedino sigurno ono što si i ti rekla na početku, zemlja neće ponovo u karantin, dakle u izolaciju kako je kao prošle godine, dakle ne razmišlja se o lockdownu kako je to zaista više puta do sada ponovio premijer Kirijakos Mitsotakis, jer je vakcinisano, kako kažu, 75% odraslo stanovništvo i nema potrebe za tom najradikalnijom merom.
Da, sad, Majda, ono što je također zanimljivo, dakle, rekla si, zdravstveni sistem Grčke je u praktično užasno teškoj situaciji, ajde da pojačam još malo kada upotrebljavam ovu reč užasno, zato što kažu da je u ovom trenutku 90% kapaciteta na intenzivnim negama popunjeno upravo zbog teških slučajeva obolelih od COVID-a. Čak sam pronašla vest od kraja prethodne sedmice da je tu bila i jedna naredba grčkih vlasti, doduše lekarima u privatnom sektoru sa severa zemlje, da moraju da priskoču u pomoć lekarima u javnom sektoru.
Da, sve to tačno, Beti. Dakle, ocena stručnjaka kaže da je zdravstvena situacija stabilna. Zvuči zaista čudno. Navodno, primetna je stabilizacija novih slučajeva, ali na visokom nivou. Znači, to je to, ali na veoma visokom nivou. Dakle, utorak je bilo preko 8.000 slučajeva, u sredu preko 7, juče 6.560. Blagi pad, ali su brojevi zabrinjavajući. Pogotovo ako se zna da je na respiratorima 621 pacijent. Rekord je postavljen prošle zime. 870 ljudi je bilo na respiratorima, eto sada 621, 90 ljudi u proseku umire posljednjih dana, juče 78 njih je izgubilo bitku s koronom, 17.693 ukupno do sada je u Grčkoj preminulo zbog komplikacija usled COVID-a. Povećao se i broj hospitalizacije, juče 511 pacijenata, dakle, je primljeno u bolnice, prosječan se dvodnevni prijem je 447, inače trenutno je u bolnicama 4.500 pacijenata. Kako je rekla zamjenica ministra zdravlja Mina Gaga, ljudi prosto, kako se to objašnjava, ta loša situacija, pre svega na respiratorima, kaže da ljudi dolaze kasno, se javljaju lekaru, kasno odlaze u bolnicu, da po 7-8 dana trpe sve te simptome visoke temperature, da su uglavnom u pitanju starije osobe, bolesnih sa hroničnim bolestima i tako dalje, i da je zbog toga sve tako teško i veoma loša epidemiološka slika. 54.000 je, prognozira se, aktivnih slučajeva trenutno u Grčkoj, a kao što se rekla, posebno veliki pritisak na nacionalni zdravstveni sistem se osjeća na severu zemlje. Čak 99% je popunjenost bolnica i odeljenje intenzivne nege u nekim gradovima severne Grčke. U pomoći tačno pritekli su i privatni lekari, lekari dakle iz privatnog sektora, država je tražila njihovu podršku, njih 150 se do sada odazvalo, kažu da je 23 privatne klinike također ušlo u taj COVID sistem. Ono što je dobro, jedino, mislim, za sada najbolje, radi se o indeksu pozitivnosti, znamo da je negde 4%, to je nešto što je prihvatljivo, međutim u Grčkoj taj indeks pozitivnosti kreće se od 1,2 do 1,4, strahovito dobro zvuči, ali zašto? Zato što se i veliki, s obzirom da imaju veliki broj slučajeva, ali se strahovito vrši veliki broj testova dnevno, od 200 čak do 600-700 hiljada na dnevnom nivou, upravo zbog ovih obaveznih, kao što sam rekla, obavezno testiranja zaposlenih i u javnom i privatnom sektoru. Dva su scenarija, samo da kažem, što po jednom epidemiolozi kažu da bi sve ovo moglo da već počne da pada u prvoj nedelji decembra, a onaj manje povoljan scenario tek posle Božića, novogodišnjih praznika, a to posle može da bude i kraj januara, dakle nije precizirano. Sve u svemu, mislim da je situacija poprilično zabrinjavajuća, pogotovo uz ovu vest koju si pročitala, koja bi mogla još sve više da iskomplikuje.
I Majde, evo možda još samo jedno ili dva pitanja. Kako stoje stvari sa vakcinacijom u Grčkoj? Nešto što ja imam kao neki posljednji podatak do koga sam ja došla, kaže trećina stanovnika Grčke, odnosno četvrtina odraslih još nije vakcinisana.
Vakcina, eto, to je o čemu se stalno priča ovih dana. Građani se pozivaju, apeluje se na njih, za stručnjake ne postoji dilema, eto, da je to jedini način na koji može da se reši ovaj veliki zdravstveni problem. Počelo je bilo dobro, samo da kažem, da podsjetim naše slušalce, proletos, pa onda je zastoj bio tokom leta iz razumljivog razloga. Leto je relativno bilo dobro, onda su sledili oni požari i stvorili druge muke ljudima. I onda je krenuo ponovo sa septembrom da kako kažu, divlja taj četvrti talas i ljudi se bude, rekla bih, već je poraslo interesovanje. Kažu da je u posljednjih nedelja zakazano više od 300.000 sastanaka za tu prvu i za treću dozu, da se dnevno vakciniše preko 20.000 ljudi, da je dato do sada 13.900.000 doza vakcina, 75% odraslih Grka, znači onih starih od 18 godine vakcinisano, 65% ukupnoj populaciji, to je i dalje ispod evropskog proseka. Grčka je na 17. mestu u Evropskoj uniji, dakle od 27 po te date obe doze. Danas bi trebalo da bude vakcinisan, da se pređe taj broj od 7 miliona oni koji su primili prvu dozu. Milion već je vakcinisano trećom dozom i kažu da vlada zaista veliko interesovanje i eto sve to nekako budi nadu da bi mogli da bude vakcinisan više od 80% i više od 70% onih uopšte populaciji, što bi garantovalo eto neki mirni, kako kažu, ulaze Grčke u novu godinu. Najveći problem su zapravo osobe, mislim da je to eto jako važno da kažem, starije od 60 godina. To je jako zanimljivo. 1,5 milion njih je vakcinisano u tom dobu, ali 575.000 ne želi da se vakciniše. Dakle, 575.000 starijih od 60 godina, to je poprilično neshvatljivo. Kažu da je u stvari uglavnom reč o seoskom stanovništvu, o manje obrazovanim ljudima, ima među njima i dosta nezaposlenih, a posebno poražavajući za državu, eto tako su to ovih dana komentarisali medije, činjenica da je recimo u jednom ministarstvu zdravlja 25% nevakcinisanih ljudi, a u nekim državnim službama, kažu, taj broj dostiže čak i 50%, što je zaista baš onako loša vest za vladu.
I da još samo ovo ne mogu da odolim, a da ne pomenem i to, dakle pronašla sam informaciju da je Grčko tužilaštvo nedavno podnelo krivične i prekršene prijave protiv više od 40 ljudi, navodno uključenih u operaciju prodaje potvrda o vakcinaciji i nevakcinisanima. Dakle, taj trend postoji i u Grčkoj, nažalost kao i svude u svetu, ali vidimo i odlučnost Grčke države da se sa tim, nažalost, trendom, eto, tako da se izrazim, da se obračuna.
Jeste, bilo je tih pokušaja, neki se slučaje procesuiraju, Kardica je u pitanju, još neki centri, ali uspevaju za sada da verovatno im je nešto promaklo s obzirom na ovu količinu ovih testova i tih potvrda koje se izdaju svakodnevno i to je armija ljudi koje se testira i tako dalje. Sigurno ima propusta, ali su zaista grčke vlasti odlučne u nameri da stanu tome na put i da prosto situaciju učine što boljom i spreče i kazne sankcioniše, dakle, sa one koji krše zakon.
Majde, najlepše hvala na ovom iscrpnom izveštaju i kao i uvek lepom razgovoru.
Hvala, prijedno, pozdrav slušalcima.
Majda Šimunec, naš dopisnik iz Grčke, bila je sagovornica magazina na Prvom, 9 do 11.
Shine for my mind, honey, got back my smile.
Minuta ostalo je do 11 časova i posljednja tema u prvom satu današnjeg magazina na prvom programu Radio Beograda odnosi se na turizam. Prema izveštaju Centralne banke, devizni priliv od turizma u Srbiji u prethodnih 9 mjeseci iznosi 1.150.000.000 evra. To je, kako je saopšteno, porast od 52,2% u odnosu na period januar-septembar prošle godine, saopštilo je Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija. U drugoj godini korone Srbija je, dakle, uspela da smanji štetu u turizmu, ocjenjeno je na regionalnom i beogradskom turističkom forumu održanom ove sedmice u našem glavnom gradu. A više detalje čućemo od Nataše Ćimović.
Iako se u jednom trenutku prošle godine činilo da je turizam na kolenima, ipak nije pao. Pokazao je žilavost, kažu turističke radnici koji su uspeli da se oporave od šoka, organizuju i prilagode novim vanrednim uslovima poslovanja. Pomoćnica resornog ministra Jelena Milenković-Orlić ističe da je državna pomoć bila pojas za spasavanje.
Zahvaljujući mehanizmima podrške koji ove godine iznose 5,4 milijarde dinara, mi smo uspeli da saniramo negativne posljedice koliko je to bilo moguće u turističko-ugostiteljskoj privredi, tako da već za prvih 9 mjeseci ove godine mi beležimo 1,1 milijardu eura deviznog priliva, što je zaista visoki broj, s obzirom da je 2019. koja je bila najuspešnija godina, imala 1,4 milijarde eura.
Beograd se, kao i svaka druga metropola koja živi od inostranog turizma, oporavlja od posljedica pandemije. Stranaca je sve više, ali ključ za izlazak iz problema može biti i u regionalnom povezivanju. Ideja nije nova, ali bi je trebalo što pre realizovati, kaže direktor Beogradske turističke organizacije Miodrag Popović.
Ako pogledate ceo naš region, recimo iz Amerike ili iz Kine, to je jedna mala ulica. Koliko god ja volim moj grad, ja moram da priznam da recimo ako neko prevali 6 ili 7 hiljada kilometara, pa želi na destinaciji da ostane 7 do 10 dana, onda morate biti mnogo raznovrsni u svojoj ponudi. Kako je Beograd rastao, ovo se jeste nametno kao centar čitavog regiona, prestonica jugoistočne Evrope. Takve stvari je snatirano razmišljanje i onda osjetite neku odgovornost da ste vi taj koji treba da okuplja region i bez ikakve pretenzije da vi vodite glavnu reč.
Predstavnica Crne Gore, menadžerka Zana Sarvan iz turističke organizacije Ulcinj, također smatra da gostima iz dalekog sveta svaka zemlja u regionu ima šta da ponudi. Svaka ima svoju lepotu koju treba predstaviti u jednom regionalnom paketu.
Jer ova pandemija nam je pokazala da moramo biti udruženi, da krize postoje, turizam je inače osetljiva grana, treba naći načina kako da preživimo i kako da ostanemo u trendu da imamo turiste, a i međusobom da se posjećujemo. Što se tiče Crne Gore i Ulcinja, najviše je gostiju bilo iz regiona.
Direktor turističke zajednice Tuzlanskog kantona u Bosni i Hercegovini, Mirale Mešković, je mišljenja da i njegov kanton može da uhvati taj turistički voz.
Doživjeli smo koronu na jedan način da je dobar dio turističkog prometa, pogotovo 20. godina, bio u minusu. No, međutim, uporni smo čak i prije izbijanja korone da kažemo da je ova regionalna saradnja između ostalog prije svega šansa, a zašto ne jedan zamah ka daljim nekim ciljnim tržištima. Dakle, Tuzlanski kanton, evo, koji ima 500.000 stanovnika na jednom malom prostoru koji je relativno blizu, evo, Beogradu, upravo tom regionalnom okruženju, kako Slavonije, ne znam, sve do Ljubljane i obrnuto. Dakle, šansa jeste, pogotovo nama iz tog dijela koji nije toliko turistički razvijen.
Gosti Beogradskog turističkog foruma su i predstavnici turističke privrede Hrvatske, Slovenije, Albanije. I kao što smo rekli na početku, ko je uspeo da se prilagodi novo nastaloj situaciji, taj je preživeo koronu. Nekoliko hotelijera iz Srbije, Severne Makedonije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije je dobilo nagradu Turistička prizma. Nećemo spominjati imena da ih ne bi reklamirali, ali vredi reći da ima onih koji su dobrom organizacijom privukli turiste k sebi, više no drugi. Kvalitet je na prvom mestu, kaže Đorđe Mihajlović, glavni i odgovorni urednik regionalnog turističkog časopisa i organizator dodele priznanja.
Turistička prizma još od davne, 1997. godine, dakle punih četvrt veka, dodeljuje prizme za novi kvalitet u turizmu. To je specifična jedna nagrada koju dodeljuju isključivo turistički novinari iz čitave regije. Samim tim jasno je da se i akcija vodi u regionu. Uvijek ima onih koji su se nečim istakli i mi kažemo za novi kvalitet u turizmu. Ideja je vodilja od početka pa i sada se nije menjala, to je da stimulišemo podizanje nivoa turističkih usluga i inovativne neke poduhvate u turizmu. Znači, ne možete nikako drugačije da se prijavite za nagradu ili da konkurišete za nagradu. Ne, isključivo predlagači su turistički novinari i članovi žirija.
Učesnici turističkog foruma su saglasni u ocjeni da će turizam nastaviti da se oporavlja ukoliko se budu poštovala epidemiološka pravila na svakoj destinaciji.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Dogovor predsjednika Srbije i Rusije o ceni i isporuci gasa je veliki rezultat za bezbednost Srbije i za privredni rast, a veoma je važan za energetsku stabilnost i bezbednost Srbije, izjavila je ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović i dodala da cenu od 270 dolara po 1000 kubika nema ni jedna druga država. Imaćemo dovoljno gasa i sigurno snabdevanje ne samo u narednih 6 mjeseci, poručila je Mihajlovićeva za RTS. Jutro su u 6 časova pušten je u probni rad blok 1 u termoelektrane Nikola Tesla B, čijim remontom je povećana snaga sa 650 na 670 MW. Njegovim puštanjem u pogon prestaje i potreba za uvozom struje. U Ćupriji se otvara fabrika kompanije Motherson, jednog od lidera u proizvodnji spoljnih i unutrašnjih modula za automobile, izveštava Radovan Jovanović.
U pogonima fabrike Motherson u ovom trenutku radi 200 radnika, a kada proizvodnja bude krenula u punom kapacitetu, bit će ih 450. Izgradnja nove fabrike u industrijskoj zoni Dobričevo u Ćupriji počela je prošle godine i praktično na ledini u sam put ka Despotovcu. Sagrađena je proizvodna hala na 10.000 kvadrata. Fabrika autodelova nemačke kompanije SMP Automotive je prva u ovoj novoj industrijskoj zoni, gde je za sada uređeno 28 hektara. Lokalna samouprava je uz pomoć vlade Republike Srbije uradila sve priključke za vodu, struju, kanalizaciju, jer ovde očekuju i drugi investitore. Inače, kompanija SMP Automotive je među 20 svetskih lidera u proizvodnji delova za automobilsku industriju i ono što je zanimljivo, oni rade za premium marke, za Audi, BMW, Porsche, tako da je neophodan i vrhunski kvalitet delova koji će iz pogona u Ćupriji odlaziti u svet. Reč je uglavnom o delovima enterijera od kože. Inače, vrednost investicije je 38 miliona evra. Uskoro ovde počinje ceremonija svečanog otvaranja nove fabrike, a očekuje se dolazak premijerke Srbije Ane Brnabić.
Epidemijska situacija je nešto povoljnija, smanjuje se broj novo obolelih i hospitalizovanih, ali je i dalje veliki broj preminulih. U svim osnovnim i srednjim školama u Srbiji od ponedeljka sprovodit će se neposredna nastava. Odlučio je tim za praćenje i koordinisanje primene preventivnih mera u radu škola. Epidemiolog dr. Predrag Kon najavio je da će sednica kriznog štaba najvjerovatnije biti održana sledeće nedelje i da je medicinski deo predložio proširenje važenja COVID propusnica na 24 sata i za veći broj objekata. Kon navodi da u drugoj polovini decembra očekujemo dolazak virusa gripa, koji je u regionu već prisutan i dokazan. Svetska zdravstvena organizacija održava hitan sastanak o novom soju koronavirusa otkrivenom u Africi, koji može da ima povećan broj mutacija. Britanija stavlja 5 afričkih zemalja na crvenu listu zbog novog soja virusa. Pojačane granične kontrole najavljuje i Francuska. Pariz je oštro odgovorio na javni poziv premijera Velike Britanije, Borisa Johnsona, da Francuska primi natrag migrante koji su stigli preko La Manša. Ministarstvo unutrašnjih poslova Francuske otkazalo je razgovore sa britanskim kolegama, planirane tokom vikenda u francuskoj luci Calais. U sudaru kamiona i autobusa Laste na Obrenovačkom putu između Umke i Bariča povređeno je 10 osoba. Reč je o autobusu na liniji 860 koji je saobraćao do Brenovca ka Savskom trgu. Sudar se dogodio oko 10 časova kod mesta Duboko. Sport. Košarkaši i Crvene zvezde igraju protiv ruskog Uniksa u 11. kolu Evrolige. Meč u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 19 časova. U Srbiji danas oblačno, vetrovito, prepodne kiša, poslepodne uglavnom suvo. Temperatura do 14 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 7 stepeni, vlažnost vazduha 79%, pritisak 984 milibara i duva jugoistočni vetar brzinom od 6 do 13 metara u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, čitala Biljana Jovanović. Guided by the birthmark on my skin.
11 časova i 9 minuta nastavljamo magazin na prvom programu Radio Beograda u prvom satu magazina, a i sada u našim vestima u 11 izvestili smo vas o saobraćajnoj nesreći koja se desila na Obrenovačkom putu između Umke i Bariča. Više detalja o tome ima naša koleginica sa Radio Televizije Srbije Tanja Zindović, koja je na našoj telefonskoj vezi. Tanja, dobar dan, da čujemo više detalja o ovoj nesreći u kojoj ima i 10 doduše lakše povređenih osoba.
Tako je, oko pola 10 je došlo do saobraćajne nezgode kod mesta Duboko, koje se nalazi zapravo na izlazu iz Bariča. I to je krivina za koju kažu da je crna tačka ove deonice. Prema rečima lekara sa pomoći iz Obrenovca povređeno je lakše 10 putnika, ali oni nisu životno ugroženi, ali neki od njih će ipak biti prevezeni u urgentni centar. U sutra su učestvovali zglobni autobus i kamion. Autobus je usled udarca skliznuo sa puta, a saobraćaj na liniji 860 Savski trg Obrenovac. Saobraćaj se odvija uz asistenciju saobraćajne policije, odnosno naizmenično se propuštaju vozila, a očekuje se dolazak dizalice kako bi se pomerio autobus i osposobio normalan saobraćaj. Koliko putnika je zapravo prevezeno u urgentni centar, imaćemo sigurno nešto kasnije više informacija.
Najlepše hvala. Sa lica mesta javila se koleginica Tatjana Zindović, 11:10.
Ne govorim nikom, a krivim sebe za sve što se da. Glas sa tvojim likom, tu se nam te mota. Čarolija, kad uzmu ti sve, a ti opet imaš te i s kim poznajem te. Ti si ko ja, samo lutaš ispod oblaka. Ne govorim više reči koje su sa tobom otišle i hodam se više prazno sobom da ne probudim. Uzmi baš sve od onog ničega što je bez.
11 časova i 14 minuta. Na samom početku današnjeg magazina napomenuli smo da ćemo značajan prostor, što se tema tiče, dati mladima i njihovom položaju u našoj današnjoj emisiji, pa će u tom smislu ovaj sat biti upravo obeležen razmatranjima svega onoga što se odnosi na mlade ili makar onoga što jesu neki među njihovim najvećim problemima. Krovna organizacija Mladih Srbije, recimo, nastavlja sa organizovanjem dijaloga sa predstavnicima vlasti sa idejom da se direktno uključe u procese koji se tiču poboljšanja njihovog položaja u društvu. Posle nedavno održanog sastanka sa resornim ministrom, dakle ministrom omladine i sporta, najavljuju i susret sa predsjednicom Vlade Srbije. O budućim izmenama zakona o mladima, o novoj nacionalnoj strategiji, radnoj praksi, ali i osmišljavanju projekata koji bi motivisali veći broj mladih da se vakcinišu, u narednim minutima razgovarat ćemo sa Miljanom Pejić, generalnom sekretarkom Krovne organizacije Mladih Srbije. Miljana, dobar dan.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Hvala vama što ste se odazvali i na početku razgovora nam recite kako vi ocenjujete položaj mladih i koji su najveći problemi sa kojima se suočavaju. Kako KOMS to definiše?
Iz godine u godinu zapravo vidimo da se negde položaj mladih nije značajno poboljšao, odnosno vidimo neke statistike koje stagniraju, odnosno koje govore o tome da su i dalje zapošljavanje broj jedan problem mladih, da se mladi jako retko osamostaljuju, odnosno da je njihovo stambeno pitanje poprilično neregulisano. Takođe vidimo da nisu zadovoljni sistemom obrazovanja, a ni sistemom vrednosti, zbog čega najčešće zapravo kažu da žele da napuste državu. Negde pratimo često i taj indikator, odnosno tu statistiku oko toga koliki broj mladih zapravo želi da napusti Srbiju, i to je uvek negde više od 50%, ove godine je to 50%, malo se smanjio procenat zbog korone i generalno globalne nesigurnosti, budući da je sada to dosta otežano, čak i putovanje ili preseljenje, ali zaista vidimo jednu tendenciju toga da mladi ne žele da žive ovde, najviše zbog toga što nisu zadovoljni životnim standardom i sa druge strane smatraju da dostojanstveniji život mogu da imaju negde drugde, nažalost, ne u svojoj lokalnoj zajednici, ne u državi u kojoj se rođe.
To je zaista teška konstatacija i zaista je strašno što stvari stoje na takav način. Vaša organizacija, krovna organizacija Mladih Srbije, skraćeno KOMS, eto da kažemo slušalcima, ako upotrebimo tu reč da znaju na što se odnosi. Vi ste i ove godine uradili veliki vaš alternativni izveštaj i mi smo ga detaljno predstavili kod nas na programu. Iz podataka do kojih ste došli u tom velikom istraživanju potpuno je jasno, ja iz ovoga što ste upravo rekli, da ima mnogo, mnogo prostora da se upravo ova oblast unapredi. Da li ste na tu temu razgovarali sa ministrom Udovičićem i na kakav ste njegov stav naišli?
Tako je. I to je upravo suština ovih dijaloga koje ste najavili, da negde zaista predstavnici mladih koji žive sa drugim mladima u lokalnoj zajednici, KOMS okuplja 106 organizacija, dakle imamo sa terena prosto informacije iz prve ruke i upravo tu informaciju želimo da prenesemo resornom ministru i kasnije premijerki. To su organizacije koje zaista dugo rade i sa mladima i već su sprovodile programe zapošljavanja i u oblasti obrazovanja, bezbednosti, dakle imaju dosta iskustva sa terena i mogu da budu u tom smislu savjetodavci budućih mera koje se kreiraju za unapređenje položaja mladih. I u tom nekom svetlu saradnje između civilnog društva i institucija u tom svetlu praćenja sprovođenja takvih politika, osiguravanja da, ne znam, novac iz budžeta u kojim se finansiraju programi omladinske politike zaista ode tamo gde su potrebe, nastaju i ovi dijalozi. I mi smo sa ministrom u ponedeljak zaista dosta pričali o tome kako da uspostavimo sistem. Pričali smo o tome na koji način zakon i adekvatna njegova implementacija, mislim na zakon o mladima pre svega, budući da on negde reguliše to kako se mladi udružuju, kako mladi mogu da utiču, na koji način mogu da čine institucije odgovornim za sprovođenje omladinske politike. Pokazivali smo sa te strane ogromnu odgovornost koju mladi ljudi vide da upravo učestvuju u ovakvim politikama. Ono što apsolutno mora da bude podvučeno i možda je to bila glavna neka linija nesporazumevanja sa institucijama na tom dijalogu, jeste i koja je odgovornost institucija, odnosno naravno da uvek preporuka treba da dođe sa strane mladih, ali na kraju dana su institucije te koje su odgovorne za primjenu i generalno za praćenje i unapređenje položaja mladih, a često negde vidimo da institucije, pogotovo za jednu politiku kakve su mladi, gde jedno ministarstvo apsolutno nije dovoljno kako bi se unapredilo i zapošljavanje i obrazovanje. I zaista je teško da se u tom smislu i identifikuje odgovornost institucija i da ta međusektorska saradnja zaista bude unapređena, odnosno da se zaista i ministarstvo prosvete i ministarstvo za rad i svi drugi resori uključe adekvatno u sprovođenje omladinske politike. I to je negde jedna od tema bila sa kojim smo sa ministrom Udovičićem razgovarali.
Ste dobili podršku?
Da, dobili smo načelnu podršku, da. Ali zaista računamo na ovaj dijalog sa premijerkom, budući da baš zato što su mnogi resori tu zainteresovani i odgovorni, negde očekujemo podršku premijerke pre svega, da njena vlada, kao što je i u ekspozeu najavljeno, da se zaista postara da zakon o mladima bude primenjivan. To nam je zaista cilj, jer imamo zaista poražavajuću statistiku kada govorimo o primjeni zakona o mladima na lokalu, gde instrumenti omladinske politike, kancelarije za mlade, saveti za mlade, lokalni akcioni planovi, retko gde postoje. U zakonu o mladima su sada navedeni kao mogućnost, ali ne kao obaveza lokalne zajednice i vidimo da mladi nisu toliko na agendi lokalnih donosioca odluka, iako naravno u javnom diskursu svi uglavnom pričaju o mladima, ali kada dođe do toga da se zaista opredeli budžet, da se negde i u lokalnoj zajednici u gradskom veću definiše ko je zadužen za pitanja omladinske politike, tada podrška nedostaje i to je nešto što želimo da menjamo u zakonu o mladima i tražit ćemo podršku i od premijerke, a eto sad smo u ponedeljak tražili podršku i od ministra Udovičića.
Sa premijerkom inače treba da se sastanete 7. decembra, da kažemo i to slušaocima, a također sve će to doći, Miljana, posle evo ovih posljednjih, da kažem, najava predsjednika Republike publike jedne značajne, velike podrške mladima i kada je u pitanju zasnivanje porodice, odnosno potomstvo, odvajanje od roditelja, odnosno ti pomoć pri dolasku do sopstvenog stana. To sad prosto ne možemo u ovom razgovoru da prenebregnemo, sve to lepo zvuči, ali tu uvek postoji ono ali, zar ne?
Tako je. Mi čekamo sada da vidimo na koji način će to zaista da se realizuje. U prethodnih 10 godina zaista dosta slušamo od donosioca odluka da je potrebno rešiti stambeno pitanje mladih, odnosno prema eto najnovijem istraživanju koje ste pomenuli, 65% mladih živi u porodičnom stanu. Osamostaljuju se mnogo iznad 30. godine. I to je apsolutno potreba da se bavimo ovom politikom. E sada, na koji način? Usvojili smo nedavno budžet, ova mera nije ušla u isti. Tako da negde zaista je potrebno da se i na tom konkretnom mehanizmu zadržimo i da vidimo na koji način će zaista ta mera biti implementirana. Nacionalna strategija za mlade koja se sada revidira je jedna od mogućnosti. Druga mogućnost je i akcioni plan za nacionalnu stambenu strategiju koju bi trebalo do kraja godine da se usvoji. Tako da hajde da vidimo da li će ta dva dokumenta da sadrže mlade, odnosno stambeno osamostaljivanje kao jedan od ciljeva. I tu bismo zaista voljeli da nekako svi mladi imaju mogućnost da se osamostale i da na taj način regulišu ovo važno pitanje koje opet utiče na onaj kvalitet života i dostojanstvo koje sam pomenula da im je jedan od glavnih razloga zbog čega i odlaze.
E sad, još jedan važan segment u kojem se očekuju izmene jesu standardi za radne prakse kada su mladi naravno u pitanju. Kako su oni prepoznati u našem sistemu za početak?
Da. Nažalost, u ovom trenutku nisu uopšte. Odnosno, jedini sličan ugovor tim radnim praksama je ugovor o stručnom osposobljavanju prema zakonu o radu. Međutim, on ne predviđa nikakvu naknadu novčanu za praktikante, niti predviđa neke standarde koji su važni kako bismo se negde postarali da su mladi zaštićeni u jednom takvom odnosu koji nije nužno radni, ali jeste zapravo izuzetno bitan za mlade ljude budući da treba da se smanji takvim jednim odnosom ta tranzicija od obrazovanja do zaposlenja. U ovom trenutku vidimo da zaista veliki broj mladih, čak 20% čeka zapravo nakon što završi, odnosno izađe iz obrazovnog sistema, čeka dve godine da dobije, odnosno ne čekaju, oni uglavnom traže, ali zaista treba dve godine da prođe minimum za 20% mladih ljudi da bi oni mogli da zaposle. Tako da radne prakse u tom smislu mogu da olakšaju ovu tranziciju, mogu da pruže osnovno dostojanstvo mladim ljudima time što će zaista i biti predviđena određena novčana naknada, tako što će imati zdravstveno socijalnu zaštitu. Dakle, bit će u tom smislu korisnici različitih prava koje imaju i neki drugi radnici, odnosno prema ugovorom o radu, beneficije, odnosno prava zagarantovane njime, tako da se zbog toga nadamo da će ovaj ugovor o radnim praksama zaista moći, i to je jedan od naših zahteva, da odgovori na sve standarde koji postoje i na evropskom nivou i koji su prepoznati u tom velikoj kampanji koju mnoge evropske istokrovne organizacije vode sa svojim institucijama za fair radne prakse. Mislimo kakav će naš zakon izgledati na kraju. U toku je u ovom trenutku proces koji radna grupa u kojoj učestvuju predstavnici mladih, tako da ćemo videti sa kojim predlogom ćemo izaći na kraju, a mi ćemo svakako premijerki ukazati na standarde ispod kojih ne želimo da idemo.
Razgovorom inače sa Miljanom Pejić, generalnom sekretarkom krovne organizacije Mladih Srbije, i evo kada pričamo, sad smo pričali o praksama, ali vrlo zanimljiv jedan podatak se pojavio nedavno o Nacionalnoj službi za zapošljavanje, a koji kaže da se na birou rada smanjuje broj nezaposlenih mladih. Međutim, prema vašem već pomenutom ovogodišnjem alternativnom izveštaju, u odnosu na prethodnu godinu, u ovoj kategoriji nezaposlenost je porasla za oko 10,5%, a na sve to skoro 10% omladineca, što je otprilike svaki deseti, prima minimalnu zaradu ili čak manje od toga. E sad, evo, vi, vaš izveštaj kaže jedno, Nacionalna služba za zapošljavanje kaže drugo. Kako vi komentarišete ovaj raskorak?
Da, nažalost, plašim se da je istina verovatno neka treća, zato što zaista dosta mladih ljudi radi na sivo, na crno, i tu je jako teško zapravo da vidimo i da zaštitimo mlade ljude koji su u nekom vidu radnog odnosa. Taj procenat je uvek naravno važan, ali nije ni jedini koji bi trebalo razmatrati kada govorimo o generalno zapošljavanju mladih ili njihovoj zapošljivosti, zato što on samo daje tu jedan kvantitativni opis toga koliko su mladi u ovom trenutku zaposleni, odnosno nezaposleni. Mnogo je važnije ovo o čemu smo pričali, dakle radna prava, da li se ona poštuju, da li su mladi na minimalcu ili nisu, da li imaju mogućnosti da za osmočasovni radni odnos žive dostojanstven život. I to je ono što naše istraživanje nekako posebno naglašava, da zaista veliki procenat mladih je ispod ili oko minimalca, da više od 80.000 dinara recimo mesečno zarađuje tek 7% mladih. Dakle, to je jako, jako mali broj mladih osoba od 15 do 30 koliko zakon ovaj propisuje u ovom trenutku. A recimo pitali smo ih i koja je njihova procena da bi mesečna naknada mogla da bude dovoljna za jedan pristojan život. Dakle, ne za neki luksuza, nego za pristojan život, i najveći broj mladih ljudi, svaka druga od tri osobe je rekla da je to od 50.000 do 100.000 dinara. A ako imamo kao uporednu statistiku ovaj procenat koliko oni zapravo negde zarađuju, zaista vidimo da to nije dovoljno za pristojan život. I opet se vraćam na onaj podatak koji su njihovi motivi da odu iz zemlje, a to je jedan od ključnih razloga, zapravo baš to dostojanstvo koje oni ne mogu s osmočasovnim radnim vremenom da ostvare.
I verujem da će to takođe biti jedna od tema koja će, kako se to kaže, biti na stolu kada se 7. decembra sretnete sa predsjednicom vlade Srbije, da biste porazgovarali upravo o svim ovim važnim temama koje se odnose na mlade. A Miljana, ja ne mogu da preskočim, još jedna tema je jako važna za mlade same, za cijelo društvo. Jedna od najaktuelnijih tema trenutno je kako motivisati mlade da se u većem broju vakcinišu. KOMS je radio anketu na društvenim mrežama o dominantnim razlozima zašto se mladi ne vakcinišu. Šta kaže vaša anketa? Čuli smo već od raznih i stručnjaka i iz drugih izvora koji su sve razlozi. Šta kaže vaša anketa?
Yes. Zaista postoji mnogo razloga, mnogo informacija i mnogo zapravo pravaca kako možemo da reagujemo da bismo ovakve statistike, naročito po pogledu vakcinacije mladih, menjali. Naš alternativni izveštaj je recimo rekao da su mladi često informišu i stiču stav kroz formalno obrazovanje. U skladu s tim, zaista u našem trenutnom obrazovnom sistemu nema ni govora o nekoj zdravstvenoj pismenosti koja bi trebalo da bude negde preduslov da mladi zaista mogu da prihvate informaciju, da je obrade na adekvatan način, da razumeju tu medicinsku informaciju i da mogu da naprave jedan objektivan i dobar stav baziran na argumentaciji i na činjenicama. Sa druge strane, vidimo kroz ove ankete koje ste pomenuli da su često mladi zapravo razočarani u sistem, odnosno da nemaju poverenja u institucije, da se nekako kontradiktorne poruke koje su se od početka pandemije i generalno obraćanja institucija ka javnosti, neretko, odnosno ne toliko često ka mladima, budući da su se uglavnom obraćali opštoj populaciji, negde su mladi primali različite informacije i izgubilo se to bazično poverenje u to da institucije mogu da izađu u koštac sa ovakvom pandemijom. Sa treće strane, zaista mladi ne vole kad su nešto primorani, ne vole kada pogotovo u kontekstu razočarenja u sistem, da ih posle taj isti sistem tera da se prosto ponašaju na određeni način. I generalno zaista postoji veliki prostor da se sa mladima radi na tome da nekako bolje filtriraju informacije, prepoznaju lažne vesti, da ne veruju nužno influencerima koje prate, budući da često na društvenim mrežama najsenzacionalističkije stvari postanu viralne, najviše deljene među mladim ljudima. I u tom kontekstu zaista da bismo bili sigurni da možemo sistemski da odgovorimo na ovo pitanje, moramo da radimo u najrazličitijim sferama, od medija, preko škola.
A kako će KOMS? Imate li neku novu kampanju, nešto u vezi sa vakcinacijom i mladima?
Da, mi smo se pridružili jednoj velikoj koaliciji civilnog društva koja je okupljena pod tim krovom Vakciniši se. To nam je i slogan i zaista smo negde u svojim programima prepoznali vakcinaciju kao jednu od bitnih tema. Mislim, vakcinacija uz naravno potrebu da razgovaramo i o drugim temama, o drugim problemima u oblasti javnog zdravlja, o seksualnom reproduktivnom zdravlju, o mentalnom zdravlju koje je u ovom periodu zaista prioritet. Mislim da će to u možda sledećem alternativnom izveštaju izaći kao jedan od velikih prioriteta mladih u ovom trenutku. I mi smo organizovali nedavno baš jedan forum posvećen ovoj temi, odnosno posvećen zdravlju mladih, forum omladinske politike, gde smo se sastali sa mladima, sastali smo se sa institucijama, međunarodnim organizacijama koje se bave javnim zdravljem i kreirali smo set preporuka koji upravo neke mere prepoznaju za zajedničko delovanje. Pored toga, mi smo vrlo aktivni na društvenim mrežama i zaista se trudimo, budući da se mladi najčešće informišu preko njih, više od 98% prema najnovijem istraživanju kao primarni izvor informacija koristi telefone i društvene mreže. Probali smo da na jedan takav način, svojim vršnjacima, budući da nam je mlad tim, da i mi prenesemo poruku da je važno da mislimo prvenstveno o sebi i o svom zdravlju. Kako kažu u avionu, moramo prvo sebe da zaštitimo, pa onda potom i sve one do kojih nam je stalo.
Najlepša hvala za ovo vreme, ove minute koje ste odvojili za slušaoce Radio Beograda 1 i za naš magazin. A bit će još naravno razgovora na temu mladih. Trebalo bi da bude mnogo više ovakvih razgovora i da se o mladima i njihovim problemima iz jednog drugačijeg ugla govori, a verujemo da je upravo ovo put i da je naša sagovornica Miljana Pejić, generalna sekretarka krovne organizacije mladih Srbije, sve ono što mlade tišti i što ih boli i što ih, eto da kažemo, i tere iz naše zemlje, sada na dobar način osvetlila. Znači, znamo kako, još samo da krenemo, naravno, uz veliku pomoć celoga sistema. Hvala vam, Miljana.
Hvala najlepše na prosto.
11:34.
Quando ti ricordi dietro me, li segnerò nel diario della vita e darò quei vecchi fatti fuori del presente mio di bianco e rosso vestito.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Samo u Rodi. Sve za zimu i bezbednost na putu. Zimske gume, već od 2999. Roda, tamo gde je porodica.
Evo jednog testa. Pogledaj u pod svog stana, da li vidiš kablove, puno kablova? Ako odeš u sobu, kupatilo ili na terasu, da li ti internet radi ovako? A kad probaš da gledaš sport, da li ti se čini da je najbolji fudbal uvek kod onih drugih? E pa da, tebi izgleda treba nešto potpuno drugačije. Treba ti hipernet, isključivo optički internet, digitalna televizija i fiksni telefon su konačno onakvi kakvi treba da budu. Jer sva snaga Telenor mreže sada stiže u tvoj dom. Probaj hipernet sa testnom digitalnom televizijom do 1. avgusta za dinar. Pozovi 063-9000. Telenor, zamisli sve.
Kada je hladno, potrebna ti je toplina, a najlepše je tamo gde pripadaš. Turistička organizacija Srbije te zove da zajedno provedemo zimu u Srbiji i ovde negde, u snegu, ostavimo tragove prave zimske čarolije. Zato biram srcem. Biram zimu u Srbiji.
Ispratite staru godinu uz muziku, smeh i romantiku. Posetite Madlenijanom i pogledajte novu komediju Felix i Doris, Tosku, opera iz Temišvara sa Željkom Lučićem. Obradujte sebe i voljene pravim poklonom, kartama za teatar. Happy Day, petak, 26. novembar.
Samo u Rodi, sve za zimu i bezbednost na putu. Zimske gume, već od 2999. Roda, tamo gde je porodica.
Digitalno izdanje Garevog sukaka sa dva nova hita, Ej ružo i Ajmo na salaš. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Songcast, Deezer, Spotify, iTunes, Amazon Music i Google Play Music.
Ajmo na salaš, dušu da smirimo, u srce svoje da zavirimo.
Eko.
Ko je kuda?
Tikva, Dudanja, Sudovnjača,
Dulek, Misirača, Ludaja.
100 imena za njeno veličanstvo Bundevu.
I jedna priča iz Kikinde.
Nedelja od 9:05.
Radio Beograd 1.
Autorke
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Sportski spomenar.
Kod ambasadora, da, tu su nas čekala negde desetak fijakera i mi smo u fijakerima od centra Niša došli do hale uz sigurno jedno 50.000 ljudi koji izašli da nas dočeka.
Gost, rukometaš Svetozar Tole Pešić, nedelja 28. novembar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd, prvi program.
18,5 minuta ostalo je do podneva. U Beogradu trenutno 7 stepeni, tako piše na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda, pada slaba kiša. A ja bih mogla da se zakunem da sam malo pre, kada sam izašla ovde na terasu našu u studiju 1 Radio Beograda 1 i videla 4 do 5 prvih pahulja ovde u centru Beograda. Dakle, vreme potpuno u skladu sa najavama prognostičara za današnji dan. I to sam želela da podelim sa vama. I takođe jedna vest koja je upravo stigla i upravo je i objavljena na rts.rs. U svim osnovnim i srednjim školama u Srbiji od ponedeljka 29. novembra primenjivaće se prvi model nastave, odnosno učenici će nastavu pohađati neposredno, odlučuje tim za praćenje i koordinisanje primene preventivnih mera u radu škola, saopštilo je Ministarstvo prosvete. Tim na nedeljnom nivou, na osnovu podataka koje dostavljaju škole i podataka iz servisa za javno zdravlje, utvrđuje model nastave za škole u određenim jedinicama lokalne samouprave i upravo je, dakle, ovo odluka koja će se odnositi na sledeću nedelju, dakle, učenici na nastavi i u školama neposredno od ponedeljka. A kako smo rekli da ćemo centralni sat današnjeg magazina posvetiti mladima, to i ispunjavamo posle razgovora sa Miljanom Pejić, generalnom sekretarkom u krovne organizacije mladih Srbije. Na telefonskoj vezi prvog programa Radio Beograda sada je Marko Vučetić, koji je PR info studovog sajta namenjenog upravo mladima, koji se zove startuj.com. Marko, dobar dan.
Dobar dan.
I razgovarat ćemo o tome da li je sistem obrazovanja u našoj zemlji u skladu sa tržištem rada, i sve je to na osnovu posljednjih podataka upravo sajta startuj.com za period od novembra prošle do novembra ove godine. Pa da počnemo od bazičnih podataka, Marko. Dakle, kakvo je, zašto je zapravo najveće interesovanje mladih kada je upis u srednje škole i na fakultete u pitanju u našoj zemlji, naravno?
Pre svega hvala vam što pričate o mladima, zato što i tekako mislim da je prava tema i da o mladima treba pričati konstantno i da ima tu puno prostora za napredak. Kada govorimo o mladima i sistemu obrazovanja, mladi srednjoškolci najčešće upisuju gimnaziju, ekonomsku i medicinsku školu, dok se brucoši najviše opredeljuju za ekonomski, pravni, ali i medicinski fakultet. Pored gimnazije, ekonomske i medicinske škole, svakako sa brojem upisa mogu se pohvaliti i srednje elektrotehničke škole, zatim mašinske, tehničke, i u njima su uglavnom kapaciteti popunjeni.
Sada dolazimo do onoga, ali, to je dakle što se tiče želja. Ali?
Upravo tako, ali se javlja deficit koji postoji u zanatskim oblastima, a uopšte se ne poklapa sa pričom da uglavnom su ove tehničke škole popunjene. E sada, tu su uglavnom deficitarna zanimanja poput majstora, vodoinstalatera, zatim kozmetičara, frizera, kuvara i konobara, kojih nikad dosta na tržištu i retko ih je danas naći na tržištu.
I što je najzanimljivije, upravo ovo vaše istraživanje pokazuje da su mali maturanti, dakle ovi koji biraju srednje škole, jako malo zainteresovani za to da postanu zanatlije. To je također nešto što moramo da konstatujemo, Marko.
Upravo tako, sada većina mladih želi i da upiše fakultet, što je potpuno normalno. Sada je neko novo vreme digitalizacije, gde je i kultura i vaspitanja potpuno drugačije od recimo pre 30-40 godina, tako da se mladi pre svega odlučuju za takozvane poslove ispred računara, što bi stari ljudi rekli. Je sada zbog toga se i javlja taj deficit u zanatskim kadrovima.
I disparitet u odnosu na ono što su potrebe tržište rada. I sad, i kad se završi ta srednja škola, odnosno gimnazija, sledeći korak u obrazovanju je fakultet. Tu također imamo predominaciju dva fakulteta, dva su glavna izbora većine brucoša u našoj zemlji.
Upravo tako, svaki deseti maturant u Srbiji je upisao ekonomski fakultet, a odmah nakon ekonomskog fakulteta tu je i pravni sa 9%, a nakon pravnog fakulteta tu su i medicinski fakultet. Svakako, što se tiče medicine, najviše studenata je upisalo opšti smer, zatim tu vlada interesovanje za farmaciju i stomatologiju, ali ja bih ovde pomenuo i filozofski, odnosno filološki fakultet, za koji vlada sve veće interesovanje, konkretno mislim na psihologiju. Ono što me izuzetno raduje jeste da je ove godine čak 25.000 brucoša upisalo prvu godinu fakulteta.
E sad dajmo na ovu drugu stranu analize sajta startuj.com, a to su potrebe tržišta rada. Kako tu stoje stvari, Marko?
Evo ovako, što se tiče samog tržišta rada, mi smo već rekli da je tržište u disbalansu, studenti, uglavnom mladi ljudi, su konkurisali u ovom periodu čak 80.000 puta, a sa druge strane imaju čak 10%, odnosno 10 puta manje prilika za zaposlenje. Dakle, na našim sajtovima nalazilo se 8.000 oglasa za namijenjene mladim ljudima. Pozicije za koje najčešće konkurišu mladi ljudi su uglavnom prodavac, administrativni radnik, zatim komercijalista, a tu su telefonski operateri i poslovni sekretari. Pozitivna strana ove priče jeste informacija a da su mladi ljudi proaktivni, da vrlo često odstupaju od svojih fakulteta. Šta to zapravo znači? To znači da ukoliko su završili ekonomski fakultet, oni se vrlo često odlučuju da za prvi posao nađu i neka druga zanimanja, jer je ta prva prepreka jako teška i mladi generalno danas teško dolaze do tog prvog posla. Nakon pronalaženja prvog posla nekako je sve dosta, dosta lakše, zato što imaju i to jedno iskustvo sa razgovorima za posao, sa generalno poslodavcima, korporativnim kulturama i tako dalje, tako da u nekom drugom tom koraku u karijernom usmerenju oni već dolaze lakše do zaposlenja, ali se bojim da vrlo često ti prvi poslovi mogu da budu i karijerna usmerenja, dakle nešto što će mladima trasirati put ka dalje.
Evo, malo pre smo u razgovoru sa generalnom sekretarkom Krovne organizacije mladih Srbije napomenuli da je, s obzirom da se menja zakon o mladima, jedan od važnih segmenata u kojem se očekuju izmene su standardi za radne prakse, a analiza sajta startuj.com se odnosi u jednom delu i na analizu upravo tih radnih praksi i na jedan težak položaj u kome se nalaze studenti medicine kada je taj domen u pitanju.
Upravo tako, to je ono što smo pričali na našem sajtu, nije bilo oglasa za praksu u oblasti medicini, to je svakako još jedan problem koji se javlja na samom tržištu rada. Prethodna godina je godina koja je bila i tekako izazovna, pa je nekako nametnula da se svi ti mladi medicinari zaposle i pronađu svoju priliku za zaposlenjem, ali svakako treba pričati da je to i tekako veliki problem i da smo tu i tekako imali velike odlive, odnosno da su mladi ljudi poprilično lako donosili odluke da žele da napuste našu Srbiju iz razloga zato što nisu mogli da dođu do zaposlenja u ovoj oblasti.
Marko Vučetić sa sajta startuj.com. Marko, šta još može da se nađe na ovom sajtu, a da preporučimo mladima, pošto je njima i namenjen?
Da, također ja bih ovdje istakao da se na tržištu nalazi ponude za praksu u oblasti marketinga, ekonomije, prodaje i HR-a. Ovo su sigurno oblasti u kojima mladi mogu pronaći svoju priliku. Istakao bih još jednu veoma razvijenu industriju, a to je svakako industrija informacijskih tehnologija, gdje mladi itekako mogu da napreduju, zarađuju i brzo uspeju u ovoj industriji.
Najlepše hvala za minute koje ste odvojili za slušalce prvog programa Radio Beograda.
Hvala vam.
Bio je ovo Marko Vučetić sa infostudovog sajta namenjenog mladima startuj.com. 11:51. Za 4 minuta na našem programu, naravno, kao i uvek na kraju drugog sata magazina, emisija Srpski na srpskom, potom podnevne vesti, a onda i izveštaj o vodostanju. Mi se ponovo srećemo na ovim talasima negde oko 12:20, kada ćemo vas povesti u Kragujevac, gde je u toku 12. Međunarodni sajam turizma i seoskog turizma.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas. Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas. Ova pesma je moje stojište i moj spas. Ruke gore si i nek venu tala si, daj da čujem glas.
Srpski na srpskom.
Danas sam ostala bez posljednjeg izgovora kako bih izbjegla večeru sa poznanicom koja je nedavno stigla iz Napulja. Ta žena se strahovito uobrazila posle nekoliko mjeseci provedenih u inostranstvu. Čim smo sele u restoran, počela je da hvali svoju Versace torbu, Schiaparelli haljinu i mnoštvo skupocenog nakita. Večerale smo picu margaritu, jer je za nju bilo nedopustivo da posle italijanske mozarele prione na domaću kuhinju. Dalje je nastavila sa pričom o svom novom vereniku, Italijanu, vatrenom ljubitelju violine i fudbalskog kluba Fiorentina. I nekako bih podnela sve te priče da na kraju nije počela da me kritikuje. Smatrala je da je žena od stila mora da nosi dizajnersku garderobu, da je za dobar brak neophodno da češće putujem sa mužem i da mnogo propuštam jer još nisam posjetila Firencu. Kako je prerila čašu, bio je savjet da bi umjesto pice sljedeći put bilo bolje da naručim salatu.
Srpski na srpskom.
Imena iz italijanskog jezika se bez velikih poteškoća prenose u srpski jezik, mada ponekad uz različite omaške. Jedan od najčešćih problema je zamena italijanskog i ispred vokala, koji obično gubi slogotvornost kada nije pod akcentom. Zbog ovog problema nije sasvim jasno da li ga treba prenositi kao i ili j. U pravopisu iz 1960. godine ovo pitanje nije precizno razrešeno, ali se pretpostavlja da je spor prećutno rešen u korist i. Ipak je u praksi češće da na početku imena pišemo i govorimo kj za predvokalsko ki, pa je zato učestalije Schiaparelli, a ne Schiaparelli. Ovo pravilo važi i za predvokalsko fi koje se čita i piše kao fj, Fiorentina, a ne Fiorentina. Italijanski specijalitet, pizza margarita, zapravo se piše i izgovara sa e, kao margherita, što potvrđuje i posljednji pravopis. Iako se prezime poznate italijanske porodice Versace čita sa ć, ovakav izgovor nema uporište u pravopisu. Prema pravilima transkripcije, italijansko c se ispred vokala e i i čita kao č, Versace. Uobičajeni nazivi mesta u Italiji, poput Firence i Napulja, zadržavaju se u našem jeziku u svom usvojenom obliku, bez obzira na izvorni izgovor.
Premda važim za tolerantnu ženu, nikako ne trpim da neko komentariše moj brak i moju kilažu. Po povratku u stan, rekla sam mužu da odmah naruči jednu margheritu. Kada smo se zajedno smestili ispred televizora da gledamo utakmicu italijanskog tima Fiorentina, prihvatila sam se i internet kupovine. Našla sam jednu Schiaparelli haljinu baš po svojoj meri, a počastila sam se i torbom marke Versace. Pošto sam u dva klika potrošila više od svoje mjesečne plate, umiljato sam se okrenula mužu i zamolila ga za pozajmicu. Kada me zbunjeno pitao šta će mi još para, rekla sam mu: dušo, idemo na drugi medeni mjesec. Ovdje i onako niko ne ceni firmiranu garderobu.
Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Nikola Trikoš i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova.
Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate podnevne vesti. Dogovor predsjednika Srbije i Rusije o ceni i isporuci gasa je veliki rezultat za bezbednost Srbije i za privredni rast, a veoma je važan za energetsku stabilnost i bezbednost Srbije, izjavila je ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović i dodala da cenu od 270 dolara po 1000 kubika nema ni jedna druga država. Imaćemo dovoljno gasa i sigurno snabdevanje, ne samo u narednih 6 meseci, poručila je Mihajlovićeva za RTS.
To znači da će cene, naravno, gasa za domaćinstva ostati svakako nepromenjene. Za privredu to znači jako mnogo. Mi želimo da naša privreda koristi gas što više, prema tome ovo znači za njih sigurnost. Za investitora najvažnija stvar da ima dovoljno energenata, oni su u tom nekom njihovom miksu troškova u stvari najzastupljeniji. Pored toga što dakle sada znamo da smo mirni i stabilni, imamo sigurno snabdevanje gasom, ono što je sada važno jeste takođe da učinimo sve što možemo da proširimo naš banatski dvor, dakle naše podzemno skladište gasa, da uložimo novac u to, da gradimo još jedno podzemno skladište gasa i da negde, znači, za godine koje su ispred nas, dakle ne samo za narednih 6 meseci, mi prosto budemo energetski gasom stabilni.
Blok B1 u termoelektrani Nikola Tesla B pušten je u probni rad posle revitalizacije, saopštila je Elektroprivreda Srbije. U remont bloka, čija je snaga 670 MW, uloženo je 90 miliona evra. Blok B1 sada ima 20 MW više nego pre modernizacije, a efikasnost mu je povećana. U EPS-u navode da će revitalizacija unaprediti i uslove zaštite životne sredine. U industrijskoj zoni Dobričevo u Ćupriji počinje da radi prva fabrika. Svoje proizvodne hale otvara nemačka kompanija SMP Automotive, koja proizvodi unutrašnje delove za automobile. Vrednost investicije je 38 miliona evra. Posao je dobilo 200 radnika, u punom kapacitetu radiće njih 450. Epidemijska situacija nešto je povoljnija. Smanjuje se broj novoobolelih i hospitalizovanih, ali je i dalje veliki broj preminulih. U svim osnovnim i srednjim školama u Srbiji od ponedeljka sprovodit će se neposredna nastava, odlučio je tim za praćenje i koordinisanje primjene preventivnih mera u radu škola. Epidemiolog dr. Predrag Kon najavio je da će sednica kriznog štaba najvjerovatnije biti održana sljedeće nedelje i da je medicinski deo predložio proširenje važenja COVID propusnica na 24 sata i za veći broj objekata. Dr. Kon navodi da u drugoj polovini decembra očekujemo dolazak virusa gripa, koji je u regionu već prisutan i dokazan. Kaže da ima razloga da zimski raspust počne ranije, ali naglašava da se to ne može uraditi bez Ministarstva prosvete.
Ne izlazi se još uvijek s datom, zato što jednostavno to mora biti potpuno dogovoreno i sa prosvetom. Mi smo imali konsultacije sa premijerkom i oko toga smo jasno rekli da bi bilo poželjno, to bude 20. decembar. Uh-huh. Na taj način se sprečava mogućnost da ono što uđe tog virusa s polja preko te dece, kroz škole, dođe do rasejanja i to je razlog. A s druge strane da se spreči i grip, da se odloži, da ne bi dva talasa istovremeno došla.
Svetska zdravstvena organizacija održava hitan sastanak o novom soju koronavirusa otkrivenom u Africi, koji može imati povećan broj mutacija. Britanija stavlja 5 afričkih zemalja na crvenu listu zbog novog soja virusa. Pojačane granične kontrole najavljuje i Francuska. Pariz je oštro odgovorio na javni poziv premijera Velike Britanije, Borisa Johnsona, da Francuska primi natrag migrante koji su stigli preko La Manša. Ministarstvo unutrašnjih poslova Francuske otkazalo je razgovore sa britanskim kolegama, planirane tokom vikenda u francuskoj luci Calais. Skupština Srbije razmatra predloge odluke o razrešenju i izboru članova Nacionalnog saveta za kulturu. Ministarka kulture i informisanja Maja Gojković pozvala je poslanike da podrže 11 predloženih kandidata za članove saveta, jer je reč o eminentnim kulturnim poslenicima i umetnicima, što se vidi iz njihovih biografija. Nakon toga, poslanici će raspravljati o amandmanima na izmene i dopune više poreskih zakona, Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i Zakona o eksproprijaciji. U sudaru kamiona i autobusa Laste na Obrenovačkom putu između Umke i Barića povređeno je 10 osoba. Reč je o autobusu na liniji 860 koji je saobraćao od Obrenovca ka Savskom trgu. Sudar se dogodio oko 10 časova kod mesta Duboko. Sport. Na startu završnog turnira Davis Kupa, teniska reprezentacija Srbije igra sa selekcijom Austrije. Meč počinje u 16 časova. Drugi protivnik u grupi je selekcija Nemačke sa kojom igra sutra. U četvrtfinale će se plasirati pobednici 6 grupa kao i dve najbolje drugoplasirane ekipe. Košarkaši Crvene zvezde igraju protiv ruskog Uniksa u 12. kolu Evrolige. Meč u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 19 časova. Vreme u Srbiji, oblačno, vetrobito, posle podne uglavnom suvo, temperatura do 14 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 7 stepeni, vlažnost vazduha 82%, pritisak 983 milibara i duva jugoistočni vetar brzinom od 7 do 14 metara u sekundi. Slušali ste podnevne vesti. Urednik Relja Trajković, čitala Biljana Jovanović.
Vodostanje.
Uravenj vode v rekah.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 26. novembar 2021. godine. Reka Dunav, Linz, 354, 354 cm, Kornojburg, 200, 200, Bratislava, 284, 284, Komarno, 95, 95, Estergom, 34, 34, Budimpešta 85 85 Dunav Feldvar -160 -160 Mohač 109 109 Bezdan -49 -49 Apatin -5 -5 Bogojevo 11 11 Vukovar 15 15 Bačka Palanka 34 34 Novi Sad 35 35 Zemun 214 214 Pančevo 251 251 Smederevo 439 439 Veliko Gradište 735 735 Turn Severin 680 680 Ruščuk 62 62 Đurđevo -9 -9 Crna Voda -39 -39 Brajila 112 112 Reka Drava Botovo 21 21 Terezino Polje -312 312 Donji Miholjac -111 111 Osijek -142 142 Reka Tisa Tisabeč -229 229 Vašerošnamen -170 170 Tokaj 462 462 Solnok -173 173 Segedin 97 97 Senta 238 238 Novi Bečej 323 323 Titel 107 107 Reka Sava Zagreb -270 270 Gradiška 41 41 Slavonski Brod 72 72 Slavonski Šamac -134 -134, Sremska Mitrovica 153 153, Šabac 32 32, Beograd 179 179. Reka Kupa, Karlovac -6 -6, Reka Una, Novi Grad 48 48, Reka Sana, Prijedor 53 53. Reka Vrbas, Delibašino selo 65 65. Reka Bosna, Doboj -119 -119. Reka Lim, Prijepolje +4 +4. Reka Drina, Radalj 26 26. Reka Velika Morava, Varvarin -167 -167. Bagrdan -9 -9. Ljubičevski most -361 -361. Prognoza vodostaja za 28. novembar 2021. godine. Kod Bezdana -45 cm, kod Sremske Mitrovice 146 cm. Temperature u Bogojevu vode 7,9 stepeni, vazduha maksimalna 6,2, minimalna 3,4, srednja 4,5, u 7 časova 3 stepena. U Novom Sadu vode 7,5 stepeni, vazduha maksimalna 9,6, minimalna 5,8, srednja 8, u 7 časova 6 stepeni. U Zemunu vode 7,7 stepeni, vazduha maksimalna 13,4, minimalna 7,1, srednja 10, u 7 časova 7 stepeni. Tendencija vodostaja. Dunav, Tisa i Drina u stagnaciji, Drava u manjem porastu, Sava u opadanju, Velika Morava u manjem porastu. Čuli ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 26. novembar 2021. godine.
Говорит Белград. Передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 26 ноября. Река Дунай, Линц 354, Корнебург 200, Братислава 284, Комарно 95, Эстергом 34, Будапешт 85, Дунафельдвар -160, Мохач 109, Бездан -49, Апатин -5, Богоево 11, Вуковар 15, Бачка-Паланка 34, Новый Сад 35, Земун 214, Панчево 251, Смедерево 439, Великоградиште 735, Турн-Саверин 680, Прахово 0, Рушчук 62, Дюрджево -9, Цирновода -39, Браила 112. Река Драва, Ботово 21, Терезинополе -312, Доня Михолец -111, Осик -142. Река Тиса, Тисабеч -229, Вашарушнамен -170, Токай 462, Солнок -173, Сегет 97, Сента 238, Новый Бечей 323, Титель 107. Река Сава, Загреб -270, Градышка 41, Славонский Брод 72, Славонский Шамац минус 134, Сремска Митровица 153, Шабац 32, Белград 179. Река Купа, Карловац, минус 6. Река Уна, Новиград, 48. Река Сана, Приедор, 53. Река Вырбас, Дельбашно-Село, 65. Река Босна, Добой, минус 119. Река Лим, Приеполе, 4. Река Дрина, Радаль, 26. Река Марава, Варварин, минус 167, Багардан, минус 9, Любичевский мост, минус 361 сантиметр. Прогноз уровня воды на 28 ноября. У Бездана минус 45, у Сремской Митровицы 146 сантиметров. Температуры. В Богоево температура воды 7,9, температура воздуха максимальная 6,2, минимальная 3,4, средняя 4,5, в 7 часов 3 градуса. В Нови Саде температура воды 7,5, температура воздуха максимальная 9,6, минимальная 5,8, средняя 8, 7 часов 6 градусов. В Земуне температура воды 7,7, температура воздуха максимальная 13,4, минимальная 7,1, средняя 10, 7 часов 7 градусов. Тенденция уровня воды в реках. Дунай, Тиса и Дрина – уровень воды устойчив. Драва и Марава – уровень воды слегка повышается. Сава – уровень воды понижается. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 26 ноября 2021 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографик.
Водостание. Timid smile and pause to free.
thoughts are good for me. Up in arms and chasing home. All good children do their door. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has drawn red from my hands. From my hands, you know you'll never be more than a twist of my sobriety. More than a twist of my sobriety.
Na 12:23 počinje završni deo današnjeg magazina na prvom programu Radio Beograda, izdanje za petak 26. novembar. Na početku malo više o vremenu. U našoj zemlji dominira kiša, slaba do umerena kiša pada u većem delu naše zemlje. Ponegde kao u najtoplijem Valjevu je oblačno, u Valjevu je inače 10 stepeni, toliko je i u oblačnima Kraljevu i Kruševcu, 10 stepeni je i u pretežno oblačnom Leskovcu. Najniža temperatura trenutno je -2 stepena, toliko je na Kopaoniku i na Crnom vrhu. Na Crnom vrhu pada umeren sneg, a na Kopaoniku slab sneg. U Novom Sadu slaba kiša, 6 stepeni, u Nišu oblačno 7 stepeni, u Beogradu 7 stepeni i slaba kiša, ali ja ću ponoviti onu informaciju od pre jedno pola sata. Ja bih mogla da se praktično zakunem da sam videla da kroz tu slabu kišu provejava i po koja pahulja snega, makar ovde u centru grada. U Kragujevcu takođe slaba kiša, 8 stepeni, ali s obzirom da se jedan veliki događaj odvija u prostoru Šumadija sajma, verujemo da ovako vreme nimalo ne škodi odvijanju 12. međunarodnog sajma turizma i seoskog turizma, o čemu ćemo više čuti u razgovoru sa Bojanom Pavlovićem, koji je direktor gradske turističke organizacije Kragujevac, koja je zajedno sa Šumadija sajmom i organizator ovoga sajma. Bojane, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan, veliki pozdrav iz Kragujevca.
Ima li te slabe kiše?
Da, ima slabe kiše i jakog vetra.
I jakog vetra, baš kao da, i u Beogradu. Da. Novembar u svom najraskošnijem izdanju, moglo bi se tako reći, za današnji
jeste,
dan.
Jeste, jeste, baš tako.
Inače, 12. Međunarodni sajam turizma i seoskog turizma počeo je juče, traje danas i trajaće još sutra. S obzirom da su vremenske prilike kakvi smo opisali, to što je baš za danas u 11 časova bilo predviđeno, a verujem da se već i dogodilo i da se odvija Šumadijska čajanka, potpuno programski potpuno potrefljeno za ove vremenske uslove, a Šumadijska čajanka samo je jedan od mnogobrojnih sadržaja i ponuda ovoga sajma. Pa da čujemo nešto više. Hajte da krenemo od te čajanke. Jel u toku?
Jeste, u toku je žiri, evo žirira, uzima uzorke. Mi ove godine na Šumadijska čajanka je privukla najveće interesovanje. Do sada imamo 24 takmičarske ekipe.
Samo da kažemo onima koji eventualno ne znaju, to je takmičenje u kuvanju rakije, mada mislim da takvi ne postoje, ali ajca.
Da, to je takmičenje u kuvanju vruće rakije, odnosno šumadijskog čaja takozvanog. U svakom slučaju imamo 24 ekipe koje se takmiče i evo, vreme možda nije, ali je vreme novembarsko, tako da mi zapravo ovdje ćemo pokazati deo naše kulture i tradicije i pokazat ćemo zapravo kako se to šumadinci znaju ugrejati tokom ove kišne jeseni i hladnih zimskih dana. U svakom slučaju, lepa je atmosfera, ljudi se lepo druže, to je najbitnije.
S obzirom na okolnosti u kojima se ovaj 12. sajam turizma i seoskog turizma odigrava, zaista im mnogo izlagača, kaže, u više od 50 i to na međunarodnom nivou.
Da, preko 50 izlagača na ovom 12. međunarodnom sajmu turizma i seoskog turizma. Zaista su tu lokalne turističke organizacije iz cele naše zemlje, tako da ovdje se predstavlja neka turistička ponuda, prirodne retkosti, lepote, kulturno-istorijsko nasljeđe, verovsko nasljeđe, i sela, i planine, i banje, sve ono čime Srbija zaista obiluje. Sve je to ovdje na jednom mjestu, u hali Šumadija sajma, a naravno tradicionalno nama dolaze i gosti iz Bosne i Hercegovine, iz Crne Gore i evo po prvi put ove godine imamo tu i naše goste sa Kosova i Metohije koji se predstavljaju na ovogodišnjem sajmu.
I kažu, tu su hotelijeri, turistički centri, banjska lečilišta, seoska domaćinstva, naravno s obzirom da je ovo sajam seoskog turizma, između ostalog vinarije, destilerije, velika, zaista bogata ponuda.
Da, naravno. U okviru svega toga mi tradicionalno imamo i sajam zimnice, jer uvek pružimo mogućnost proizvođačima, gazdinstvima da zapravo predstave svoje domaće proizvode, zdrave proizvode, posetiocima da to mogu da kupe, da degustiraju, da zaista tu mogu da osete onako pravi ukus i miris Šumadije na našem sajmu. I naravno u okviru toga uvijek ima različitih promocija i manifestacija i destinacija na štandovima, tako da je jako bogat program, naša kulturno-umjetnička društva koje nastupaju. Mi smo promovisali Šumadijski festival rakije koji će biti održan 11. decembra u Kragujevcu, tako da je zaista bogat program. Uvijek imamo edukativni program koji prati aktualne teme u oblasti turizma, tako da se sve to negde paralelno dešava na Šumadija sajmu.
I također već malo pre ste zaustili, pa vam ja uskočih u reč, sad se izvinjavam, da kažete da je tu na sajmu tokom sva tri dana njegovog trajanja i stručni žiri koji će ocjenjivati pa potom i dodeliti nagrade onima koji su najuspješniji u nekoliko kategorija.
Da, tradicionalno svake godine mi biramo pobednike sajma u nekoliko kategorija, uvijek biramo najuređeniji izlagački prostor, biramo najbolji promotivni materijal i biramo najbolju organizovanu promociju na našem sajmu, to su te tri kategorije. Uvijek naravno dodeljujemo jedno specijalno priznanje za neku instituciju zapravo koja je to dala veliki doprinos razvoju turizma i evo spremamo se zapravo da malo kasnije uručimo i nagrade i zahvalnice za učešće na ovom takmičenju u kuvanju vruće rakije, odnosno šumadijske čajke.
Da, i ovo je zapravo prilika, evo već u dva navrata smo pomenuli ovaj novembar koji danas pokazuje svoje pravo lice, da se predstavi i ponuda za zimsku sezonu 2021-2022. Verujem da je to nešto po čemu je upravo vaš sajam u vreme kada se održava i najaktuelniji.
Jeste, naravno ima i toga, tu ima i turističkih agencija, ima zaista i hotelskih predstavnika hoteljera, ima i predstavnika naših najznačajnijih destinacija, gde su naravno i planine, pa se u sklopu toga predstave svi oni sadržaji u kojima turisti mogu da uživaju ove zime.
Najlepša hvala, reći ćemo da sajam i danas radi do 18 časova, tako će biti i sutra, posljednjeg dana sajma, zar ne Bojane?
Da, sutra do 15, sutra do 15, pa je ceremonija zatvaranja.
Najlepša.
I dodjela nagrada, priznanja, zahvalite.
Lepo, najlepša hvala za ovo telefonsko uključenje, pa svako ko je u Kragujevcu ili je blizu Kragujevcu ili možda samo prolazi, pa neka napravi pauzu, neka skokne do Šumadijskog sajma. Danas je izgodan dan, čuli ste, Šumadijska čajanka je u toku i eto, neka poseti 12. Međunarodni sajam turizma i seoskog turizma, o kojem smo pričali sa Bojanom Pavlovićem, direktorom Gradske turističke organizacije Kragujevac. Pola jedan je.
Loro non sanno di che parlo, vestiti sporchi fra di fango, giallo di siga fra le dita, io con la siga camminando. Scusami ma ci credo tanto, che posso fare questo salto, e anche se la strada è in salita, per quest'ora mi sto allenando. E buonasera, signore e signori, fuori gli attori, vi conviene toccarvi i coglioni, vi conviene stare zitti e buoni, qui la gente è strana tipo spacciatori. Troppe notti stavo chiuso fuori, mo li prendo a calci sti portoni, sguardo in alto tipo scalatori, quindi scusa mamma se sto sempre fuori, ma sono fuori di te. Io ho scritto pagine e pagine, ho visto sale quei lacrime, questi uomini in macchina, non scalare le rapide, scritto sopra una lapide, in casa mia non c'è Dio, ma se trovi il senso del tempo risalirai dal tuo brio, e non c'è vento che fermi la naturale potenza, dal punto giusto di vista del vento senti le prese, con una lincera la schiena ricercherò quell'altezza, se vuoi fermarmi di testa prova a tagliarmi la testa perché sono fuori di te.
Pensioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ne propustite veliki jazz spektakl Big Benda RTS. Giacomo Puccini Tosca. Gosti koncerta Peter Ryder Schaub, dirigent i aranžer. Martin Auer, truba. Francesco Santucci, tenor saksofon. Adrian Mears, trombon. Kombak dvorana, 16. decembar u 20. časova. Karte u prodaju na blagani Kombak dvorane i na sajtu Ticket.rs.
Samo urodi, sve za zimu i bezbednost na putu. Zimske gume, već od 2999. Roda, tamo gde je porodica.
Ispratite staru godinu uz muziku, smeh i romantiku. Posetite Madlenijanum i pogledajte novu komediju Felix i Doris, Tosku, opere iz Temišvara sa Željkom Lučićem. Obradujte sebe i voljene pravim poklonom, kartama za teatar. Happy Day, petak, 26. novembar.
Samo urodi, sve za zimu i bezbednost na putu. Zimske gume, već od 2999. Roda, tamo gde je porodica.
Magija preuzima bioskopska platna.
Idemo!
Iz studija koji je doneo Vajanu i Zootropolis.
Razumem te.
Kasita? Stiže nam nova, čarobna, sinhronizowana animacija.
Se dešava?
Disneyevo ostvarenje.
Čekaj, kako da spase magiju?
Encanto, magični svet.
Gubim svoj dar!
Pacovi su mi sve rekli. Ne jedi to.
U bioskopima od 25. novembra. Distribucija Megacom Film.
On je prevaren, pokraden i ponižen vojnik. Odlučuje da uzme svoj i život nacije u ruke.
Urnebesna komedija u Madlenijanumu. Koperče, premijerna obnova. 28. novembar. Reprize 11. i 29. decembar.
Ne dam koferče.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Eko.
Minuta. Malo pre smo vam saopštili aktuelne temperature i vremenske prilike u našoj zemlji, evo i podsjećanja na vremensku prognozu. Danas oblačno, vetrovito, sveže, popodne u većini mesta suvo, dakle prestaće ove padavine, tokom noći ponovo mestimično sa slabom kišom, veter umeren i jak, južni i jugoistočni, na jugo Banata i u donjem Podunavlju povremeno olujni, krajem dana u slabljenju, najviše dnevno od 9 do 14, u Timočkoj krajini oko 5 stepeni samo, u Beogradu najviše dnevno oko 10 stepeni. Za vikend u našoj zemlji osetno toplije sa dnevnim temperaturama iznad proseka za ovaj period godine, uz slabi umeren u Košavskom području i jak južni i jugoistočni veter, a onda od početka naredne sedmice pad temperature koje će na planinama doneti i sneg koji, podsjećamo, i danas pada na Kopaoniku i na Crnom vrhu. A naredne minute posvetit ćemo baštovanstvu, gradskom baštovanstvu, možemo slobodno tako da kažemo, i predstavit ćemo vam ekosocijalno preduzeće Ekonaut. Upravo osnivačica i programska menadžerka, projekt menadžerka, pardon, ovog preduzeća, Sabina Kerić je na telefonskoj vezi i naša je sagovornica. Sabine, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, rekoh ja malo pre u razgovoru sa prethodnim sagovornikom, imamo danas novembar u svom najraskošnijem izdanju, slobodno možemo tako da kažemo, ovaj vetar, a potom i kiša, priredili su prosto jedan performans, lišće otpada, još ono malo što je ostalo sa svog drveća, a ono što je konkretno nas uputilo da pozovemo Ekonaut je jedna podeljena na društvenim mrežama, podeljena objava upravo vašeg ekosocijalnog preduzeća, kao što rekoh, da na jeseni tokom zime nije poželjno uklanjati opalo lišće sa zelenih površina, što je mnoge među njima i mene iznenadilo, jer to je neka višegodišnja navika. Dajte da krenemo u ovo naše razgovor upravo te preporuke, Sabine. Zašto?
Pa lišće zapravo predstavlja jednu biomasu koja ima svoju ulogu u prirodi i u kruženju različitih nutrijenata koji hrane zemljište i na kraju koji hrane nas. Tako da ima važnu ekološku funkciju koja na kraju utiče i na zdravlje ne samo zemlje, nego i naše zdravlje. E sad, naravno, estetika opalog lišća se ne dopada svima, ali ono što mi preporučujemo kada se radi o nekom održivom radu na zelenim površinama je da zapravo nađete neki kutak sa koga nećete sklanjati suvo lišće, odnosno da ostavite, jel, ako hoćete da imate travnjak, naravno da bi ga sačuvali, možete delimično da sklonite lišće, ali ostavite jedan deo i kad kosite, i eto kad se lišće pomera, da tu mogu da žive neki mikroorganizmi, insekti koji su zapravo vrlo važni. Zapravo insekti danas izumiru, ne samo pande, sve te velike životinje kojima slušamo, mislim i o tome jel, što se dešava danas sa planetom i sa izumiranjem vrsta, insekti su isto jako važni, oni žive u tom lišću i drugi mikroorganizmi.
Pa da pomenemo zapravo... pčele za koje smo također već dugo prilično zabrinuti s obzirom na njihovu sudbinu u savremenom svetu, i pčele se zavuku upravo u ovo opalo lišće koje mi onda nemilice tako sklanjamo sa zelenih površina.
Jeste, postoji mnogo vrsta pčela, mi smo najviše naravno vezani za medonosnu pčelu koju gajimo i koja živi u kolonijama, a postoji puno drugih vrsta pčela, zapravo medonosna pčela je samo jedna vrsta, čak 8 vrsta pčela u svetu, da kažemo, proizvodi med, ali ostale pčele koje žive solitarno, one žive u zemlji, od lišća grade, znači svoje zaklone tokom zime i vrlo su im važne da prežive. Mi, nažalost, malo znamo o tome, u posljednjih par godine počelo se govori o tome, tek kad su krenuli veliki pomori medonosnih pčela, krenu se pažnje, eto da postoji još neke pčele u Beogradu, mi imamo 250 vrsta pčela i to se smatra jako bogatim biodiverzitetom koji bi morali da čuvamo.
Da, inače ovaj savet koji sam i ja eto pronašla na društvenim mrežama samo je deo jednog većeg projekta ekosocijalnog preduzeća Ekonaut, a to je projekat inicijativa za gradske baštinske zajednice. I ako se ne varam, i dalje je u toku poziv javnosti da se uključi u mapiranje prostora u Beogradu za baštinske zajednice. Pa da čujemo nešto više, Sabine, i o tom projektu, ili za početak, šta su to baštinske zajednice?
Baštinske zajednice su otvorene površine koje mogu da budu u gradskom tkivu ili malo van grada, gde se ljudi okupljaju i zajedno gaje različite vrste. To mogu da budu povrtarske vrste, mogu da budu ukrasne. Najmanja površina može da bude tako isparcelisana od 50 metara kvadratnih pa na više, i to mogu da budu čak i čitave baštinske kolonije. I svi ti ljudi dele infrastrukturu kao što je voda, alata, i imaju neki prostor gde zajedno održavaju, gde se sakupljaju, prave neke događaje. Ljudi uče u tim baštinskim zajednicama dosta o biljkama, o biodiverzitetu, ali na kraju imaju neko svoje povrće i korisno proizvedeno vreme, a zapravo se gradske površine aktiviraju i održavaju. Mi imamo puno takvih površina u Beogradu koje se koriste na neki način ilegalno. Ljudi su praktično spotovali gradsko, građevinsko, privatno i društveno zemljište i napravili te bašte, ali oni su stalno u strahu da će im te bašte, jel, neka nova građevina skloniti, i nemaju infrastrukturu kao što je voda, i nažalost često se dešava da postanu i male deponije u nekom svom delu, ljudi tu odlažu smeće i onda imate raznorazne komunalne probleme. Ono što mi želimo je zapravo da sistematizujemo po ugledu na neke dobre primere kod nas, na primjer Zagreb nam je najbliži, ali postoje takve zajednice preko 100 godina u Holandiji, Belgiji, Švedskoj, naravno u Engleskoj, koji su poznati baštovani, i tamo vi možete da dođete u svoju opštinu i zapravo da iznajmite jednu takvu parcelu, naročito kad živite u stanu, nemate svoje dvorište, ovo je jedna vrlo lepa aktivnost koju možete da radite i korisna je za sve.
I sad, s obzirom da je ovaj poziv javnosti da se uključi u mapiranje prostora za baštinske zajednice u Beogradu već izvesno vreme otvoren, da li ima već prijava? I ako ima, koliko?
Imamo, jako smo prijatno iznenađeni, ljudi su izuzetno zainteresovani za ovu temu i želeli bi da imaju slične baštinske zajednice u svom kraju. Dobili smo oko 60 prijava putem tog formulara, a i putem društvenih mreža smo isto dobili jako puno prijava. Znači, ljudi primećuju takve prostore koji nisu dovoljno održavani, a koji bi mogli eto tako korisno biti upotrebljeni. Ono što mi sad želimo je da se to urbanistički definiše, da možemo da dobijemo jedno sistematsko rešenje i da sutra dan vi možete na sajtu, na primjer, grada Beograda, da konkurišete za jednu takvu baštinsku zajednicu.
Da, i koliko ćemo morati na to da čekamo, Sabina?
to je teško reći, ja se ovom temom bavim već proteklih 10 godina, baštinske zajednice postoje malte ne od posle drugog svjetskog rata, ove neformalne, a imati jednu formalnu u slancima koju smo napravili pre 7 godina na privatnom poljoprivrednom zemljištu. Ako znate, slanci su deo Beograda, deo tog zelenog poljoprivrednog prstena koji imamo i koji hrani Beograd, i tamo smo uspeli da nađemo i da, kako da kažemo, s pomoć prijatelja i partnera napravimo jednu inicijativu tog tipa, da napravimo jednu malu komunu gdje ljudi ove gaje to, ali to je, kako da kažem, nekima daleko, nema smisla da idete iz Zemuna u slance da bi ste gajili na 50 metara kvadratnih paradajz.
Ja bih bila jako zainteresovana za jednu baštinsku zajednicu u Zemunu, pravo da vam kažem, Sabina. To bi bilo divno. I ovo nas zapravo sada nekako dovodi i do toga da nam predstavite, evo sad govorite 7 godina, 10 godina, koliko postoji već preduzeće Ekonaut i čime se sve bavi u najkraćem. Evo, prosto ljude da zainteresujemo, moguće i dodatno, možda već mnogi i znaju.
Da, pa Ekonaut je nastao kao udruženje građana, ali mi smo u isto vrijeme i ekosocijalno preduzeće, što znači da pružamo usluge održavanja i zasnivanja zelenih površina, i mi se radimo po određenim kriterijumima. Kriterijumi su naravno ovo što, o čemu smo pričali, očuvanje biodiverziteta, što manje korišćenje hemije, ako se gaji povrće da se gaji prema organskim principima, jer zapravo je baštovanstvo jeste jedna jako lepa aktivnost i zelenilo nam je svima potrebno, ali nažalost te neke prakse i poljoprivredne i baštovanske su često štetne za našu okolinu, i zapravo poljoprivreda i sve te aktivnosti oko nege zelenih i otvorenih površina dovode do toga da mi danas imamo dosta klimatskih problema. Tako da se mi trudimo da prema tim principima se brinemo o zelenim površinama i zasnivamo ih, a također radimo i participaciju građana u uređenju javnih prostora, znači pokušavamo da uvedemo, da se sistemski malo spoje ljudi koji grade naše, da kažemo, otvorene zelene prostore i građani koji žive u toj okolini. Nažalost, građani često ni ne znaju što se dešava, jel, iza njihovog ćoška, nemamo dovoljno parkova, udruženje Ekonaut je osnovano na Starom gradu i zapravo to je jedna od gradskih opština koja ima najmanje zelenila, trenutno sa komšijama sa Dorćola, također jednim udruženjem koje nam je blisko, lobiramo za to da se deo jednog zapuštenog prostora pretvori u park na uglu Mihizove i Herceg Stjepanove ulice u jednom poprilično onako zagađenom delu Donjeg Dorćola.
I da, ja ću na kraju reći i sve uputiti koji su se sada zainteresovali na osnovu našeg razgovora na vašu internet adresu, a to je ekonaut.org, vrlo jednostavno, i tamo ćete pronaći još mnogo više detalja u vezi sa tim čime se, dakle, preduzeće Ekonaut bavi, a ja ću osim ovog gradskog ili urbanog baštovanstva o kojem smo donekle pričali pomenuti da je jedan od segmenata vašeg rada i gradsko pčelarstvo, ali Sabina, to je priča za sebe i o tome ćemo neki drugi put onako lepo na tenane. Mnogo vam hvala za ove informacije.
Važno, hvala i vama, prijetno.
Sabina Kerić iz udruženja Ekonaut bila je naša sagovornica. 12 časova 48 minuta. Sasvim malo ove iste muzike jer u studio ulazi neko. Ušao je neko u studio, a taj neko je moj kolega Vlada Đudović. Zdravo, Vlada.
Ćao, Beti, čao. Pozdravim slušalcima, naravno.
I evo, ja sam srećna zato što sam očekivala da će se javiti telefonom posle konferencije za novinare koja je izvanično najavila današnje otvaranje 27. festivala autorskog filma u Beogradu, ali ne samo u Beogradu, što je moguće i glavna vest, kada ono ti već stigao do redakcije, pa ćemo pričati tetetet, ali preslušati.
Da. Bez provajdera i bez telefonske kompanije. Da, večeras počinje ovogodišnje izdanje festivala autorskog filma, 27. put u Beogradu, ali i još 10 gradova u Srbiji. Ovo je prvi put da će paralelno festival da se odvija u 10 gradova, znači ne kao što smo nekada navikli, pardon, mala festova revija, pa nakon završenog festa to gostuje da. Po srpskim, odnosno jugoslovenskim tada gradovima. Paralelno u Beogradu, kažem, još 10 gradova, zaista od juga do severa, zemlje od istoka do zapada.
Kažem, Novi Sad, Leskovac, Niš, Bor, Smederevo, Požarevac, Subotica, Lazarevac, Jagodina, Bačka Palanka.
I 10 bioskopa u prestonici, dakle nije sve u Komak dvorani, u dvorani Kulturnog centra Beograda, nego zaista i Novobeogradski, i Palilulski, Rakovički ljubitelji filma mogu uživati u ovogodišnjem programu koji broji više od 70 naslova. Među tih 70 naslova, dva su srpska filma. Prisutao sam konferenciji za novinare prvog srpskog filma koji su novinari mogli da vide, a na programu zvaničnom je od sutra na par mesta u Beogradu i u svakom od nabrojenih gradova film Milice Tomović Kelti.
Imamo i reklamu za taj film i već je reklama jedno, zvuči pozivajuće.
Jedno za našu generaciju nenostalgično vraćanje u 93. godinu, u sred ratova na Balkanu, u sred hiperinflacije, u sred vojne policije koja obilazi stanove, početka raslojavanja u društvu na izuzetno bogatne i na one koji nemaju ništa, ali film koji priča tadašnju priču iz dečijeg ugla. Dešava se jednoj osmogodišnjoj devojčici rođendan i deca kao deca ne znaju šta je strašno, njima je sve lepo, sve uzbudljivo, a rođendan je u pitanju.
Ne znaju oni šta je 93.
A ne znaju šta su nagomilani džakovi brašna da. I šećer u svakom predsoblju, ne znaju šta je rumunski, šta mađarski benzin i tako dalje, i tako dalje. Drugi domaći film koji će publika videti, ali u drugom takmičarskom programu, to je Hrabri Balkan, je novi film Marka Grbe Singa, Rampart, a tu su i filmovi iz regiona, recimo već sutra na programu, film preko sutra, pardon, film Dani Satanovića, 10 upola, to je bosansko-srpska manjinska koprodukcija Naša zemlja, kao i crnogorsko-srpska koprodukcija Elegija Lovora, mladog crnogorskog autora Petra Kasalice, u kojem također Srbija kao manjinski koproducent učestvuje. Od velikih imena.
A da počnemo od svečanog otvaranja.
Naravno,
karata nema za svečano otvaranje više od nedelju dana.
U tome su uzroki epidemiološke mere. Ne može da se pusti velika dvorana, pa niti bilo koja druga dvorana. Kapacitet ceo da se popuni, 50% mesta mora da se ispoštuje da bude prazno. Wes Anderson, njegov novi film French Dispatch, još uvek ne znam kako su ga naši preveli, mislim da nisu ni preveli, nije ni bitno, ali pre svega toga, ove godine Goran Marković dobija nagradu za životno delo od festivala autorskog filma i to je sjajna vest za našeg velikog i reditelja i scenaristu, intelektualca pre svega, ali ono što je mene raduje i što je fantastična ideja je što će u nedelju biti organizovana četvoročasovna ekskurzija autobusom po Beogradu Gorana Markovića, odnosno po svim onim lokacijama na kojima je Goran Marković snimao svoje filmove. Odabrano je 40 ljudi, publike obične, tu nema novinara, tu nema velikih javnih ličnosti, nego 40 običnih bioskopskih gledalaca će putovati autobusom sa Goranom i on će na svakoj od tih lokacija, od Novobeogradske škole Đuro Strugar, gde je snimao Majstore majstore, pa do radionice majstorske na Čuburi, gde je snimao Specijalno vaspitanje, govoriti i o saradnicima, ali i mnogobrojne anegdote sa snimanje tih filmova. To je nešto što do sada nije zaista urađeno kod nas i neobično me veseli. Sad tih 40 ljudi sa gospodinom Markovićem putuju i dva kamermana sa dve kamere, sve će biti snimljeno i već za par dana biće postavljeno na kanal YouTube i na kanal festivala autorskog filma, tako da tu su i filmovi i Radu Đudea i filmovi Paula Verhoevena, ali ja pre svega želim da vidim filmsko putovanje po Beogradu 4 sata sa Goranom Markovićem, najiskrenije.
Najlepše hvala bio ovo kolega Vlada Đudović i sada će u studiju doći do leteće izmene, dakle izlazi Vlada, a ulazi koleginica Snežana Pantović. Leteća izmena obavljena, Snežana Pantović u studiju i sportske informacije. Snežana, zdravo, dobar dan.
Zdravo,
Peti. Počinjemo od čega? Tenisa,
naravno,
futbola, košarke,
tenis.
Okay.
Tenis, to je ono što će se desiti najpre od 16 časova. Teniska reprezentacija Srbije predvođena Novakom Đokovićem, počinje nadmetanje na turniru osmine finala Davis Kupa u Innsbrucku. Prvi protivnik je Austrija od 16 časova, drugi rival u grupi je sutra Nemačka. U četvrtfinale će se plasirati pobednici šest grupa, kao i dve najbolje plasirane, to jest dve najbolje drugoplasirane ekipe. A košarkaši Crvene zvezde dočekuju u 12. kolu Euroligi Unix Kazanj od 19 časova u beogradskoj dvorani Aleksandar Nikolić. U posljednja dva evroligaška duela Zvezde na mini turneji u Španiji poražena od Baskoni i Reala, Unix je pobedio Albu Armani i Panathinaikos i igra jako dobro, u odličnoj formi, pa će to biti zaista veliki, veliki izazov za crveno-bele koji imaju 4 pobede do sada u Euroligi, 7 poraza i 13 su na tabeli. A naša muška košarkaška reprezentacija pobedila je sinoć posle velike drame i neizvesne završnice u prvom kolu kvalifikacije za svetsko prvenstvo Letoniju sa 101-100 u Beogradu. Selektor Svetislav Pešić rekao je po završetku utakmice da je veoma teško igrati protiv ekipe koja ima svoj dan, ali da je zadovoljan što su svi u srpskom timu ipak verovali da će i pored toga pobediti. A fudbaleri Crvene zvezde su više nego zadovoljni sinoćnom pobedom nad bugarskim Ludogorecom sa 1-0 pred posljednje kolo grupne faze u Ligi Evrope. Zvezda je prva u grupi, ima 10 bodova iz 5 utakmica i u posljednjem duelu u Portugalu će sama praktično odlučivati o svojoj sudbini. Igraće protiv Brage, koja je trenutno najbliži pratilac. Pobjeda će sigurno Zvezdi doneti prvo mesto u grupi i pobjeda, dakle, garantuje to prvo mesto, a podjela bodova, to je remi, znači prolaz u nokaut fazu Lige Evrope. Ukoliko Zvezda bude treća, nadamo se da neće, igraće u Ligi konferencija. Partizan je sinoć doživio bolan poraz, peto kolo Lige konferencija na gostovanju Floriju u Talinu, izgubili su sa 1-0, to nisu očekivali, i crveno-beli posle 5 mečeva imaju 7 bodova, Flora ima 5, Gent je prvi, 4 duela 10 bodova, Anortozis 2. Znači, Partizanu će biti dovoljan i bod protiv Anortozisa 9. decembra u Beogradu, bez obzira na ostale rezultate, a ukoliko pobedi, svakako će se plasirati u nokaut fazu. I imamo još jednu informaciju o punom
vremena.
Naša atletičarka, svetska juniorska šampionka u bacanju koplja Adriana Vilagoš osvojila je drugo mesto u izboru za najboljeg mladog sportistu Evrope u izboru Evropskih olimpijskih komiteta i mi joj čestitamo.
Snežana Pantović o sportu na kraju današnjeg magazina na Prvom, a o sportu više naravno kao i uvek radnim danima u sportskom žurnalu odmah posle novosti dana. I sad još da stavimo onu veliku tačku posle ova 3 sata druženja u natalasima prvog programa Radio Beograda u magazinu na Prvom ovog petka 26. novembra. Pozdravljaju vas Teja Dimitrijević, Miroslav Antonijević, Saša Hajdin, Vesna Gemović i Elizabeta Arsenović. I pozivamo vas da ostanete na našim talasima. Sad će vesti za nešto više od 2 minuta, a odmah zatim familiologija i onda sve redom, već kako znate, a neki među vama i kako volite. Prijetno.